morgen, god aften, god kveld eller god natt. Du hører på Double Jump, og du bestemmer selv når du vil høre på oss. Mitt navn Marius Kjørmo, med meg i dag er Gøran Solbakken.
Hallo, hallo, hallo.
Og Jonas Magerøy.
Heia.
Der var du også, nydelig. Og i dag er det vi som skal lede deg gjennom en smekkfull sending med masse spillprat. Det nærmer seg E3, så vi er nødt til å liksom rydde litt unna for å gjøre oss klar til den store festen i Los Angeles. Men vi har jo hatt oss en liten hiatus, en liten fri uke. Siden sist du hørte fra oss, så har det vært 17. mai, og det har i tillegg vært tropestemning i hele landet omtrent. Og det alle lurer på selvfølgelig er jo: hvilken iskrem har dere spist mest av?
Det var et stort spørsmål å komme med sånn uforberedt.
Ja, men det var jo klart å tenke litt tilbake på de to ukene som har gått da.
Jeg kan si at jeg har spist mye iskrem i hvert fall. Mm-hmm. Og mye sjokoladebasert. Så jeg tror det må være det som jeg anser som den beste sandwichen. Nei, beste sandwichen, beste isen. Nå spoiler jeg hva det var for noe, for det var sandwich.
Synes du sandwich er den beste isen?
Ja, altså det er litt sånn på samme måte som at jeg oftere jeg foretrekker burger ofte over biff, fordi at jeg synes det er mer sånn mer anvendelig kanskje, hvis det er mer.
Ja, men nå er jeg veldig spent på hvordan du skal dra det her over i sandwich-is-verden.
Ja, for at det ikke er noe sånn der fancy svindyr ting med tre nivåer og faser av spising. Det er bare en sånn klusj med sjokolade og fløteis, og så kan du holde den i handen, og så er den perfekt.
Men en hamburger er jo en biff bare med flere nivåer.
Ja, men det er brød på begge siden, og du kan holde den i handen, og så er du ferdig med det.
Sånn sett er den litt som en sandwich.
Ja, det er liksom casual casual iskrem, casual kjøttrett.
Ja, sandwich er iskremens burger, rett og slett.
Ja, rett og slett. Du kan bare ta den i handen mens du går. Slipp å ha ikke noen pinne du må kaste, eller noen kjeks du må jobbe deg gjennom, eller noe sånt.
Må kaste papir da.
Ja, men det gjør du først, så da trenger du ikke å tenke på det.
Tar du av hele papiret før du begynner å spise?
Ja, for da smelter han litt innerst, og det er jo det beste.
Syke, syke mann. Det var alt var feil her.
Du må huske at han kom ifra så langt nord, vet du, at de ikke vant med at isen faktisk smelter ordentlig der.
Nei,
sånn
den, nei, vi pleier, den holder, vi, den holder seg kald. Vi holder i hendene, vi holder isen i hendene, sånn at vi skal bli varme i hendene.
Ja, ikke sant. Stemmer. Men sånn var det.
Er du, Gøran, har du spist mye is, eller er du på sånn anti-is-slanke opplegg, eller?
Nei, jeg vil ikke si at jeg er på noe slanke opplegg, men jeg prøver jo å være kjedelig bevisst på hva jeg putter i meg. Jeg gjør egentlig det. Men jeg spiser mye is for det, for jeg er veldig glad i is. Så det er en slipper i grunna. Men jeg tror hittil i år så tror jeg det er ganske jevnt mellom kronis med nonstop.
All right, ja. Er det din foretrukne kronis?
Ja, det er det. Men jeg tror kanskje at jeg har spist flere av den royal karamell-varianten.
All right, du er litt sånn feinschmecker på isen, føler jeg.
Det er som en biff-territorie der.
Det er litt der. Jeg tror det er Royal som har den karamellgreia med noen karamellbiter og sånn. Den er stein med fin, altså. Da koser jeg meg.
Var det, ja. Ja, nei, jeg mener, de Royal-isene, de mener jeg på sånn for lenge siden, så drev du og kjørte noen sånne reklamer med det om at det var liksom den mest fancy-isen for de litt mer fiffe-folkene.
Yes. Ja. Men der har du jo meg, altså det er meg og fiffen liksom.
Det er litt som Evergood-kaffe, liksom. Det er litt dyrere til smakens skyld, altså det er Morgan Freeman som er i bakgrunnen og hele stedet. Altså,
jeg kjøper ikke annen kaffe enn det jeg kan få levert på døra, så vi er gått forbi en Evergood her i denne husgården.
Greit. Det er bare jeg som er så på gulvet, skjønner du, så jeg er ikke vant med sånn feinschmeckeri.
Hva du spiste da når du når du skal være lis?
Nei, det har nok vært, jeg tror det er nok så 50-50 fordelt her, mellom den klassiske gullpinne og lollipop-is. Og der må, der må jeg bare rask å skyte inn at lollipop er jo egentlig bare den kjipe utgaven av friskis, men friskis jeg har hatt problemer med å få tak i, så da er liksom lollipop liksom fattigmanns friskis som jeg har måttet forholde meg til, rett og slett.
Jeg liksom, er enig i alt du sier der, altså.
Ja.
Veldig, veldig sånn back to the classics, du, Marius.
Ja, men jeg synes det, ja, det er det jeg kan sette pris på, rett og slett. Kan digge det. Og jeg har en sånn liksom gammel forkjærlighet for denne soloisen også. Men
den er god.
Men den er litt upraktisk å spise, for du blir så forbannet kald i nevene når du går og skviser på den der tuba.
Ja, det er slitsomt.
Ja, det er litt mye arbeid, så...
Jeg savner Kapten Sabeltan-isen.
Den var veldig... Jeg savner pæreisen, jeg.
Ja.
Den var god.
Ja, den var også veldig god.
Jeg tipper at det er noe det går an å få tak i, altså.
Da må du ringe meg i så fall.
Ja, men altså...
For den har ikke jeg funnet.
Ja, men om ikke nødvendigvis den originale som du har kjøpt, så er det sikkert en av disse... Det er jo en del iskremprodusenter som ikke er Diplomis eller Henning Olsen, som har masse sånn kjøp 30 is om gangen greie. Og jeg er helt sikker på at noen av de har noe sånn pærisaktig greie.
Jo da, det kan du nok ha rett i. Men altså, vi må jo bare altså, oppsummere med at det meste av is er jo egentlig godt. Det her er bare liksom toppen av kaka.
Men jeg registrerer at det er ingen her som har sagt et pip om softis.
Altså, jeg hadde et møte midt på dagen i dag. Da sørget jeg for å dra 10 minutter før, sånn at jeg kunne stoppe innom en sånn yoghurt-isbar på vei dit, og dro med meg litt sjokolademoss-smak, litt fransk vanilje og litt pistasje med sjokoladebit.
Du er sånn der feinschmecker, du.
Det er, du bare liksom ruller ned Mercedes-vinduet ditt, så bare, yes, jeg skal ha det vanlige, takk. And ja, make it snappy.
Igjen gjør han, takk. Du god.
Ja, altså, softis, det sier seg jo selv at det har vi vel pratet om opp og ned i mente før også.
Jeg føler vi må tilbake til denne praten her hver sommer, egentlig.
Ja, og krokanstrø og... Krokanstrø etter Gjøran.
Altså at Håvard kunne stemple meg som en sånn tutti-frutti-mann på softis, det hadde jeg ikke trodd, for jeg ser ikke på meg selv som en typisk tutti-frutti-strømmann.
Nei.
Du er voksen mann, du har ikke sånne masse rare farger på isen din. Det er bare tull.
Ikke sant. Der har du meg. Jeg spiste faktisk softis med tutti-frutti senest på lørdag.
Ja.
Der er vi.
Så egentlig så sier du så lenge det er iskrem, så er det ja takk. Litt sånn uansett, egentlig.
Ja, jeg er der.
Er det noen iskrem hvor du ville sagt nei takk, jeg tror jeg klarer meg, hvis du fikk det tilbud?
Lakristrekk.
Det er veldig sjelden noen tilbyr det, heldigvis.
Ja, det er jo ingen som gjør det.
Jeg tror jeg hadde likt det.
Jeg er ikke, altså jeg hadde jo prøvd det, men nei, jeg er ikke sikker på om jeg husker siste gang jeg takket nei til en is. Det er jeg ikke, ass.
Nei. Her om dagen på jobben så kom en av kollegaene mine inn, da var vi 3 stykker på jobb, så kom han inn med 3 sånne trippellags sjokoladeiser. Sånn der som er mørk inni, og så karamell, og så lys ut på. Veldig sånn tjukt lag. Yes. Den er sykt god.
Men skal jeg si noe som er en skikkelig dårlig idé? Det er jo en del av disse sånn kioskaktige butikkjedene som hvor du kan kjøpe frozen yoghurt. Og det i seg selv er jo ikke en dårlig idé, men mange av de som tilbyr at sånn, også kan du ha liksom masse sånn smågodt som topping på den.
Ja, og så kan du ta selv.
Ja, og det høres jo ut som en kjempeidé. Problemet er bare at veldig mye av det smågodtet som jeg tar på, det blir jo, det blir ikke frossent, men det blir veldig, veldig kaldt og hardt. Og så egner det seg, da egner det seg egentlig fryktelig dårlig å spise det. Så hvis du, ja. Hvis du kjøper en sånn, enten om det er en sånn stor sånn fudge-karamell, eller du kjøper sånn, hva er det, sånn lite lakrishjul, eller hva det er for noe, og det blir knallhardt, så er det liksom, nei, det er ikke det jeg egentlig vil ha ut av smågodt, altså.
Ja, det er jo urutinert. Da må du, du må gå for en klassiker, mørk eller lys sjokoladestrø bare på toppen. Det funker helt gull.
Jo, men når jeg ser alt det digge smågodtet, så blir jeg frist, altså. Kanskje jeg får det. Det er arvesunnen, jeg tror det er det.
Ja, ikke sant. Sønnen min pleier å gå for sånne biler, og de også blir jo beinharde, så han sitter jo i 13 minutter og spiser den isen etter at de er ferdig.
Ja, det blir jo sånn, isen er jo smelt der før du kom til gjennom den første fudge-biten til, liksom. Ja,
ja.
Åh, nei, ok, greit. Det er fint vær, og det er deilig iskrem, og jeg tror vi skal nyte det så lenge vi bare kan, for det kommer helt sikkert til å snu det øyeblikket juli står og skrives på kalenderen. Det er i hvert fall sånn det pleier å være her på Vestlandet.
Det tror jeg ikke du tar feil i nødvendigvis.
Men, Gjøran, er det sol og fint vær i Detroit? Det lurer jeg på.
I Detroit er det ganske variert vær så langt.
Jeg tenker jo ikke på Detroit som et typisk ferieparadis, da, det gjør jeg jo ikke.
Nei, men den versjonen av Detroit jeg har opplevd har vært ganske frisk og fin. Der er det... Den er ganske opphuset, tror jeg, i motsetning til hva den er nå, med fjonge butikker og rene, pene gater og masse pene
mennesker. Sånn clean future-greia.
Ja, vi er litt der.
Det er the post-Trump, altså. Han har fått orden på sakene, og ting har blitt bra i Detroit.
Ellers så er det mer sånn, det ser fasademessig veldig pent ut, og så hvis man bare kikker liksom på baksiden, så er det ikke, så er det ikke fullt så bra, kanskje.
Det er fint på overflaten, men det er moralsk korrupt, det hele forbannet landet.
Ja. Nei, jeg har spilt ganske mye Detroit Become Human i den siste... Ja, det blir vel nesten et par uker nå, faktisk.
Mhm.
Jeg har spilt det, stort sett den siste uka har jeg spilt det. Jeg begynner veldig å nærme meg en slutt, kjennes det ut som. Jeg har dessverre ikke rukket å komme helt gjennom. Så det endelige, liksom, endelig dommen for å komme neste uke. Men det kjennes ut som jeg begynner å ordentlig komme inn i siste del av historien i hvert fall. Og det er...
Helt kjapt, hva er Detroit Become Human? Det er Quantic Dream, ja. Det er David Cage sitt spill.
Det er det, og det er veldig det. Det er et nytt spill fra David Cage og Quantic Dream, akkurat sånn som du ville ha trodd at det skulle være.
Ja, og de har lagt Heavy Rain, Fahrenheit, ja.
Beyond Two Souls er vel det siste de lagde.
Mm.
Og det er en sånn interaktiv opplevelse. Det er masse quicktime events, og du gjør masse sånne bevegelser med PlayStation-kontrolleren din for å gjøre alt fra veldig, veldig simple ting som å helle en kopp kaffe til å løpe over en firefelts motorvei og trykke til høyre og venstre og sveipe opp og ned og alt mulig rart.
Så det er en Frogger-emulator?
Yes.
En Frogger-emulator som stiller spørsmålet, hva hvis roboter, men følelser?
Ja, ikke sant?
Hva hvis roboter, men mennesker?
Ja. Shit, det hadde jeg spilt. I Detroit Become Human så har det tre forskjellige historier. Det er, vi følger en robot som heter Connor. Det er den nyeste prototype androiden som blir sendt til å hjelpe politiet med å etterforske det de kaller deviants, som da er sånne androider som bryter med programmeringen sin og viser en eller annen form for fri vilje, da.
Så det er det skurkene fra første Blade Runner-filmen?
Yes, helt riktig. Connor jobber sammen med en veldig, veldig stereotypisk og veldig klisjéfylt politimann som har mistet sønnen sin og som drikker og raver og er ordentlig dust, men som kanskje innerst inne viser seg å være ganske ordentlig likevel. Sånn, en type politimann man har sett ganske mange ganger før, egentlig.
Det
men det gjør for så vidt ingenting. Jeg synes på mange måter enn så lenge så synes jeg kanskje historien til Connor har vært den beste. Eller Litt så vanskelig, men jeg synes han ganske interessant da, som figur, han Connor. Denne roboten som som jeg fortsatt ikke er 100% sikker på liksom helt hva oppdraget hans er, hva han driver med, og hva han har fått beskjed om å gjøre, for han jobber for Cyberlife, dette enorme selskapet som da liksom lagde disse androidene, og som nå er det største firma i verden, og
så skurken er i Blade Runner 2 da, altså.
Yes, ja. Helt riktig. Og så følger vi historien til Marcus. Han er en sånn hjemmehjelp-tjener-androide for en kunstner. Det skjer ting med han. Det kommer til å være litt sånn spoiler, men jeg skal ikke ta og avsløre noen sånne svære detaljer her.
Nei, vær forsiktig. Jeg har tenkt å spille dette ganske snart, så ja, keep it low.
Ja da, jeg skal gjøre det. Det skjer i hvert fall ting med Marcus, sånn at det ender opp med at han setter i gang, ikke en revolusjon kanskje, men en sånn frigjøring av androidene sammen med andre. Og til sist så er det Kara, den dameroboten, som er en hushjelp. Og det vi så, det er vel noe av det første vi fikk se fra bildet, den her han, mannen som mishandler datteren sin.
Ja, altså den Kara-tech-demoen for 5-6 år siden, eller noe sånt.
Yes. Det er Kara, hun bryter inn der og stikker av mungen. Eller, jeg vet faktisk ikke, det kan vel hende det kan skje flere ting. Det er jo litt av det som er greia med spillene til David Cage. Og som jeg tror de har liksom skrudd opp til 10 nå i Detroit Become Human, er at du gjør jo masse valg underveis i historien. Altså det er dialogvalg, det er handlinger, du kan feile på sånne quick time events som gjør at historien forgreiner seg til en helt annen vei. Og etter hver... Altså, de har delt inn historien i sånne sekvenser, da. Så du spiller liksom en sånn... helt i starten så spiller du en helt sånn standard hjemme hos Kara, da, når hun kommer tilbake, for hun har vært og blitt reparert eller noe. Og så får man jo fort litt sånn feelinga på hvorfor hun har blitt reparert. Og da går man rundt i huset, man rydder på kjøkkenet, tar oppvask, gjør en del sånne ting, og lokker opp noen vinduer, rer senger, prater litt med denne jenta og får litt sånn tillit til henne. Og så skjer det et par ting, og så er den sekvensen over, og så får man en sånn oversikt, og da ser man alle valgene du har gjort. Og så får du også oversikt over alle valgene du ikke har gjort. Ikke hva det er for noe, men du ser at det er liksom andre ting som du ikke har tørt seg inn på. Og så ser du helt til, og så kommer du liksom til slutten, og så kan du også se om den sekvensen eller den historiebiten kunne hatt et annet utfall tidligere. Men du får jo ikke vite hva det er da. Da må du liksom gå tilbake og spille på nytt og gjøre disse valgene en gang til.
Så det er klassisk choose your own adventure opplegg egentlig da?
Ja, det er egentlig det. Forskjellen på det her sammenlignet med de to foregående er at du får det så veldig presentert rett i trynet, at her er alle tingene du gjorde, her er alle tingene du ikke har gjort. Og så får du også opp, og så kan du velge da, om du vil se en sånn prosentandel av hvor mange spillere som har gjort de samme valgene som deg, og så kan du også få hvor mange av vennene dine som har gjort de samme valgene og endt opp på samme sted som deg. Det er litt sånn kul visualisering av det da, og det er
litt sånn Telltale heter det på meg i sine spill også.
Ja, det har det vel kanskje gjort.
At du får en sånn, så mange prosent av spillerne har valgt å gjøre dette, og dette.
Ja. Så jeg har liksom vært helt nede på liksom 9% gjorde det som jeg gjorde, og så har jeg vært helt oppe på 100%, og da er det liksom, da sier det seg selv at alle veier leder på en måte dit. Noen sekvenser er sånn, og andre er veldig åpne, og det...
Er det veldig forskjellige utfall på de... Eller har du prøvd noe forskjellig på noen av de valgene?
Nei, jeg har ikke det enda, fordi jeg ikke har gjort det ferdig. Jeg vil liksom spille min vei igjennom nå først, uten å liksom gå tilbake og se hva som kunne ha skjedd, og så tenkte jeg skulle begynne å utforske, men Etter det jeg har skjønt, jeg har pratet med noen av dere som har spilt spillet, så er det ganske, det er ganske store forskjeller på en del av de tingene her.
Men føles det, altså du sa at du har lyst til å spille din historie, føles det som om det er din historie? For jeg har sett noen som har skrevet at det føles som om det er en riktig historie, og så er det liksom avartet av det, som du på en måte, hvis du gjør det feil, så, så får du noe annet. Altså, sitter du med den følelsen, at det er en ordentlig måte å spille det på, og at alt annet er på at det bare avvik på disse?
Nei, nei. Jeg tenker på det som at altså, min historie, da jeg lar på en måte bare alle de tingene som skjer nå være liksom min greie i det, uten å gå tilbake og ødelegge det, og se hva som egentlig kunne ha skjedd hvis jeg ikke hadde gjort sånn, eller hvis jeg ikke hadde slik, hvis jeg ikke hadde bommet på den quicktime-eventen da, som førte til at det skjedde. Så hadde det kanskje skjedd, så hadde det kanskje blitt en helt annen retning. De vil ikke jeg se før jeg liksom har spilt gjennom hele greia som en, som en, som en komplett historie.
Ok, så historien jeg, kan forgreine seg utifra hvorvidt du klarer quicktime events eller ikke, og ikke nødvendigvis bare det, ifra liksom bevisste valg du gjør.
Ja, jeg tror det. Jeg synes det virker sånn nå, i hvert fall. Mm. Uten å liksom utforske det 100%, så synes jeg det virker sånn.
Ja.
Blir du stresset av de mange potensielle måtene det kan gå? Eller tar du det litt sånn som, aksepterer du det som skjer?
Ja, det er det jeg liksom prøver å gjøre da. Jeg prøver å gjøre det, og så prøver jeg også å jeg prøver å spille det sånn som jeg tenker at den, den figuren i min historie hadde gjort det, hvis du skjønner. Og så selv om jeg i en sekvens da, jeg personlig kanskje veldig tidlig da, så han Connor, han politimannen, han finner en sånn deviant, han finner den helt alene, så da får du liksom, kan du ikke være så snill og bare la meg være? Da kunne jeg egentlig valgt å bare sagt, nei, men greit, du kan bare gå, det hadde vel egentlig jeg lyst til, for jeg synes det er synd på han stakkars roboten som ble mishandlet, eller hva den var, det husker jeg ikke. Det var ikke noe, det her er ikke noe viktige detaljer. Jeg ville ha sluppet han fri, men jeg i mitt spillhodet da tenker at det ville ikke han Connor gjort på det tidspunktet, så da valgte jeg å si for at han er her, kom og ta han.
Du går all in på rollespillekarakterene du styrer da?
Ja, jeg gjør egentlig det. Og det synes jeg, har funket bra. Jeg tror jeg synes den Connor-historie-arken er best til nå, fordi den er også kanskje mest sånn, litt sånn mystisk enda. Jeg har ikke helt greid å fange alle nyansene.
Er han, altså fungerer han som en etterforsker?
Ja, han fungerer som en etterforsker. Der går du rundt, og så du finner, kommer til en, eller annen crime scene, eller et eller annet hjem, eller et eller annet sånt, og så skal du etterforske, du finner clues, du... analyserer si en kropp eller en eller annen et sted der det har skjedd et eller annet da, og så rekonstruerer han det liksom i en form for AI eller et eller annet sånt da. Så du liksom gjenopplever hele handlingen.
Ja, og det er jo egentlig litt det samme som den ene karakteren i Heavy Rain gjør også, som er etterforsker. Og jeg synes jo også i det spillet, så altså sånn gameplay-messig, så fungerte den karakteren best, fordi du føler at det vedkommende gjør game-mekanisk sett gir mening, mens en del av de andre karakterene der var litt sånn, som du sier, drikk en kaffekopp, eller ja, barbere deg, eller sånn random hverdagslige ting da.
Ja, så er det litt sånn, altså du kan jo velge vanskelighetsgrader her også da, det får du også gjøre i starten, om du vil ha det liksom lett, eller om du vil ha det vanskeligere, og da står det en advarslott, altså driter du ut her, så kan folk dø, er vel mer eller mindre advarsleren du får, tror jeg. Og det i visse sekvenser da, så kjennes det veldig rart ut å skulle liksom avgjøre skjebnen ved om du rekker å ta en halvsirkel til høyre, eller du rekker å trykke på firkant før den greia er over. Altså, det kjennes litt sånn rart ut, og litt sånn tynt ut, på en måte.
Hver gang du krysser veien, så er det med livet som innsats, folkens. Det er bare å huske. Ja.
Ikke sant? Men jeg synes allikevel de gjør det at du går rundt og gjør alle de dumme tingene, da, som å dra en halvcirkel til høyre for å åpne opp en dør, eller altså du gjør alle disse små tingene som egentlig er litt sånn, åh, fy faen, det er så teit, men det er veldig sjelden jeg liksom stresser med å trykke på de riktige knappene, fordi du gjør det så veldig ofte i løpet av spillet, så jeg tror de liksom trener opp bevisstheten din, sånn at de bevegelsene du liksom bare ser, de kommer veldig fort. Så akkurat den balansegangen der mellom liksom å rulle til høyre og halvsirkel her og trykke på L2, R2, firkant for å gjøre, altså, de tingene plager meg egentlig veldig lite, annet enn at det er litt sånn alvorsgraden av det som skjer er litt rart, at det avgjøres av om jeg rekker å trykke på firkant og trekant, liksom. Men det er altså, det kan man jo si om alle video- eller tv-spill, egentlig. Så, men jeg synes det egentlig funker ganske greit. Det som irriterer meg mest er vel egentlig at en av de vanskeligste tingene i spillet er å gå ned en trapp innimellom. Det er litt sånn som bare drar deg litt sånn ut av illusionen. Sånne små ting med liksom du, kamera og...
Men du vet at roboter har alltid slitt med å gå i trappet.
Ja, sånn sett så kan det liksom være greit.
Men QuickTime Events, altså, det var dølt når det ble introdusert på begynnelsen av 80-tallet, liksom. Hvordan er det å bygge et spill opp rundt den gameplay-mekanikken der? Det høres jo egentlig kjipt ut.
Ja, men nei. Jeg synes ikke det har vært kjipt til nå. Jeg synes ikke det. Jeg synes de gjør det på en måte som får det til å fungere veldig bra. Jeg synes det klikker nok mest sammen med han Connor, egentlig. Men det er fordi han bruker mest av de androide-evnene sine, hvis du skal si det sånn, da, i forhold til å liksom rekonstruere og analysere og gjøre de tingene der. Men jeg synes egentlig det funker greit som et liksom sånn... Altså, det er jo som å spille en interaktiv film, egentlig. En lang film, det er jo det du sitter og gjør. Og du... Jeg føler at jeg har en viss kontroll på historien og hva som skjer og hva som ikke skjer, og jeg tar liksom bevisste valg i forhold til handlinger eller dialoger, altså valg, sånne ting. Selv om det er litt sånn, det er litt vanskelig å vite innimellom om jeg kan gå gjennom alle dialogvalgene eller om jeg bare får ett av de. For hvis jeg hadde visst at jeg bare fikk ett av de, så hadde jeg kanskje ikke valgt det, hvis du skjønner. Det er litt sånn, det kommer aldri noe særlig godt fram, men det er litt sånn man bare, jeg vet ikke, om jeg kanskje burde hatt en bedre feeling på det i forhold til samtalen før og etter, liksom. Det er noen ganger jeg liksom har vært sånn, nei, vent da, da skulle jeg ikke spurt om det, hvis det var det eneste jeg fikk spurt om. Men shit, det er bare roll with the punches, og så går jeg videre med det som skjedde der og da.
Jeg spiller... klarer du å vekke følelsene i deg? Er det emosjonelt? Blir du investert i karakterene?
Det er litt sånn ja og nei. Yes, altså nå, ja, det er litt sånn vanskelig å si i og med at jeg ikke har sett liksom hvordan de runder av hele greia, men så langt så er det her det beste spillet David Cage og Quantic Dream har lagd, okay. Synes jeg.
Ja. Det er jo noe.
Jeg likte Heavy Rain ganske godt. Jeg synes det var en morsom ting. Jeg har ikke spilt så mye av Beyond Two Souls, så det skal jeg ikke si så mye om. Men jeg liker det de har laget her. Jeg synes mye av dialogen er bedre enn det den har vært før. Men samtidig så er liksom tematikken de tar opp da, det med, altså det er veldig sånn, de setter jo liksom i Detroit, og de setter i forhold til altså rase og rasisme og segregering, altså androidene har sine plasser bakerst i bussen, menneskene sitter foran.
Og veldig on the nose, rett og slett da.
Ja, veldig sånn, veldig, ja. Men jeg synes ikke de bruker kjernemateriale på noen som helst måte i det hele tatt. Det er veldig, veldig grunt. Det er veldig, veldig tynt. Mm. Og det er veldig liksom bare... Jeg skraper vi bare litt i overflaten, og så gjør det det på en veldig, veldig... Jeg synes de er lite modige, da. Egentlig.
Og det er jo litt, litt pussy med tanke på at spillet på en måte ble solgt inn litt på det motsatte, egentlig. Som at det her var vi tøffe, og vi tørte å ta opp tema som andre spill ikke tar opp og sånt.
Ja, men det synes jeg ikke de gjør. Som i den der med Kara, da, som der er det liksom altså, vold i hjemmet og vold mot barn. Det er liksom en sånn tydelig greie, og vold mot kvinner, da. Altså, Kara og denne jenta er da egentlig de to eneste hovedrollene i spillet som er kvinnefigurer, og de blir jo da selvfølgelig mishandlet. Altså, det var en veldig sånn stereotypisk greie der med at det er de som blir det. Men de går aldri noe inn på, i hvert fall ikke enn så lenge, de går aldri noe inn på hele det greiene der. Altså, det er en mishandling, og så er de ute.
Mm.
Og så er det ikke noe, det skjer ikke noe mer med det. I det hele tatt.
Mm. Det var litt det vi pratet om da de viser den traileren der det ble insinuert til den volden der, og at vi lurte på om de bare brukte det, eller at de brukte det i markedsføringen, og om det var en, at det var litt sånn dumt gjort av dem, eller om vi faktisk kom til å få litt utforsking av det i spillet. Men det høres jo ikke ut som at det blir utforsket veldig.
Jeg har ikke noen opplevelse at jeg har gjort det i hvert fall, og det kan hende, altså det her kan hende godt hende er veldig, veldig subjektivt og veldig fra person til person. Jeg synes de, og på alle tre historien egentlig, så synes jeg de bare, de flyter liksom på toppen av veldig spennende materiale, veldig mye spennende, altså spennende historikk i forhold til diskriminering og i forhold til vold i hjemmet, vold mot kvinner, altså mishandling og alle de temaene her. Det er veldig spennende, men det er liksom, de er så vidt de er under overflata.
Mm.
Synes jeg da, og i hvert fall enn så lenge. Og så synes jeg at det er et par sånne veldig, veldig store plotthull som jeg ikke greier å slippe helt.
Mm.
Jeg vet ikke om jeg skal si de eller ikke, eller om jeg bare skal la det være med det.
Kanskje la det være med det. Men ja. Med dette med at det bare så vidt er innom disse temaene. Bare fordi da, hva er det vi sammenligner det med da? Sånt? Altså, sammenligner vi det med filmer, som jo har gjort dette i lang tid og åpenbart har en historikk for å gå inn i en del av disse temaene, eller sammenligner vi det med andre dataspill? Fordi det kan man jo argumentere for at sånn type ting er en mangelvare i spill, da. Og du kan jo selvfølgelig si at, ja, ok, det toucher bare innom det, men de kunne ha lagt et spill om å skyte zombier i stedet. Så...
Ja, så definitivt, og det er ikke... Det kan hende jeg høres veldig mye mer negativt ut enn det jeg er, for jeg synes historiene er gode, altså isolert sett og for seg selv, så synes jeg det er gode, men jeg synes ikke de er tøffe i å ta noen standpunkt, jeg synes ikke de er tøffe til å liksom, jeg vet ikke, utforske litt av den, litt av hva det her egentlig gjør med mennesker, eller hva det gjør med et samfunn, eller sånne ting. Jeg synes ikke de liksom graver seg noe ned i det hele tatt, og det kan hende at jeg bare ønsker meg mer enn det de egentlig har tenkt til å gi.
Men du føler at spillet legger litt opp til det? Altså det...
Ja, jeg, på en måte så synes jeg de gjør det. Jeg synes de er ganske... De er veldig in your face på en del av det, og så er det bare... Det blir bare med den ene lille tingen.
Mm, mm.
Sånn har det jo vært
du i markedsføringen også. Du ser en liten ting også. Her. Ja. Så jeg vet ikke. Det er ganske bra, men samtidig så er det litt tynt. Det er veldig, det er veldig vanskelig. Har du litt vanskelig
å bestemme det?
Jeg har litt vanskeligheter med å bestemme meg, fordi jeg har overhovedet ikke hatt det kjedelig med det i det. Jeg synes det har vært kjempegøy, og jeg aner ikke om jeg liksom har spilt 5 eller 15 timer, for det har liksom gått veldig fort når jeg har sittet og spilt.
Mm.
så har tiden gått veldig fort.
Det, utifra det du sier, så høres det ut som at de har kanskje laget et underholdende og interessant nok spill, men at de kanskje ikke gjør så mye med det som du hadde håpet på, og som et sånt type spill kanskje burde
i dag. Eller kunne. Dag.
Ja.
Ja. Og så er det...
At de ikke tar ting videre. Det er liksom...
Ja, og så har de vært litt tøffe i... De har vært litt tøffe i trynet i markedsføringen på det. Og det kan hende det også er litt sånn... De har ikke vært så tøffe i trynet allikevel, kanskje?
Hmm.
Vet ikke. Men som sagt, jeg har ikke spilt det helt ferdig, så det kan hende det liksom... Runder av det her på en veldig fin måte, som gjør at jeg sitter igjen med veldig mye sterkere inntrykk enn det jeg gjør akkurat nå. Akkurat nå så sitter jeg igjen med en sånn, det er et underholdende spill med mye bedre skrevet dialog og mye bedre skrevne figurer, selv om det er litt sånn cagey enda, litt sånn stereotypisk og litt sånn overdrevet,
karikert.
Ja, det høres ut som det er litt karikert.
Ja, en del av det er det. Men det er liksom det funker helt greit i den settingen de har her. Så jeg synes det er et ganske godt spill. Det synes jeg, altså. Jeg er veldig spent på hvordan de runder av, og så er jeg veldig spent på å se, bare gå tilbake til noen av de stedene der jeg i hvert fall har en følelse at her kunne det gått veldig annerledes, for å se om det faktisk kunne gått så annerledes, eller om det bare er en litt annen sti for å komme på samme sted igjen.
Mm. Det er jo ofte, eller har jo ofte vært tilfelle av at sånn, jeg tror når det gjaldt Heavy Rain, så mener jeg på at David Cage selv uttalte at spill igjennom spillet en gang og legg det fra deg. Altså,
ja.
Rett og slett fordi at du på en måte du vil egentlig ødelegge litt opplevelsen din med å gå tilbake, men det handler også litt om at i mange tilfeller så har det vært på en måte viktigere å skape en illusjon av at dette er din historie enn å faktisk gi deg ulike muligheter, men som du sier, det virker som de her har gått litt mer all in da, på at det skal faktisk være masse forgreininger og ting som blir reelt annerledes, så...
Ja, altså viser de det jo veldig visuelt, at her er det masse forgreininger, her er det masse andre ting, men jeg vet jo ikke hvor de andre går enn, hvis det er sånn, her så gjorde det sånn, og her så gjorde du sånn, men du fikk en liten ekstra ting, ikke sant? Altså, jeg vet ikke hvor stor variasjon det er på de forskjellige tingene, da. Så det blir liksom spennende å liksom utforske etter hvert. Ja.
Men så slutten på spillet, for ditt vedkommende, kommer til å avgjøre hvorvidt vi skal prate om dette spillet når året er omme eller ikke?
Ja, det gjør det. Enn så lenge så er det... Ja, det er absolutt blant de bedre spillene jeg har spilt så langt i år. Det er det ikke noe tvil om. Mm. Men de må lande det, for min del. Det må de absolutt gjøre. Ellers så er det altså, sånn... Rent teknisk så er det jo et meget vellaget spill. Det er veldig, veldig pent. Det er, jeg har opplevd veldig lite sånn trøbbel med noe spillet jeg på en gammel PlayStation, og den vifta jo går mindre på det spillet her enn det gjør på God of War, og jeg synes ikke det er veldig mye styggere heller, for å si det sånn. Og ansiktsmimikk og animasjoner og sånn er vel... Jeg tror ikke jeg har sett det bedre i noen spill noen gang.
Nei, det er jo noe de er flinke på, det skal de ha.
Ja, det har de virkelig, virkelig pushet. Altså, det er sånn at den Uncanny Valley-greia er nesten borte innimellom.
Er det noen som kysser på et tidspunkt?
Ja.
Det pleier alltid være sånn den verste sånn Uncanny Valley-greia.
Yes, det funket dårlig.
Ja, det funket sånn,
dårlig. Ja, men, og så er det litt sånn kult, for du har jo, før du setter i gang spillet, så er det en damerobot, som er sånn, hei, velkommen til Detroit, dette er vår fremtid, eller noe sånt, sier hun. Og så er det bare, det er liksom rett på hennes ansikt hele tiden, så hun ser seg rundt og er litt sånn. Men hvis du lar det bare stå, så plutselig så sier hun liksom, hei, nå må vi ta en sjekk av kontrollen din, og så vibrerer den på forskjellige måter for å liksom minne deg på at hei, her er jeg.
Mm.
Og så plutselig så har hun begynt å synge en sang, og så, og det vet jeg ikke om det her er bare helt tilfeldig, men når jeg da liksom, nå har jeg kommet meg videre, så det bygger opp en tension i spillet, Og nå i stan jeg liksom lot det bare stå litt, for jeg har jo gjort det her med jevne mellom for å se, og nå ser hun ser liksom mer stresset ut, hun ser mer urolig ut, og hun kikker seg veldig sånn stresset rundt, og er litt sånn, og det er litt sånn guffent, og så er det ganske kult.
Ja.
Så bare la den stå på titelskjermen, og bare liksom se litt på det innimellom, det er ganske... Det er veldig imponerende hvor vellaget de har greid å få ansiktet. Det er litt sånn, jeg synes ofte det er øynene de ikke har fått til best, men nå er det er et eller annet med munnen, føler jeg, som de ikke helt har nailet, eller så er det farlig nære, veldig, veldig realistisk.
Mm. Det høres bra, det høres ut som om det er noe jeg skal glede meg til å spille, altså.
Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si, selv om jeg har mine greier med det akkurat nå. Så ja, jeg vil liksom anbefale å spille det. Det er det beste spillet de har laget. Det tror jeg det er, hvis det ikke bare krasjlander hardt nå de siste timene, for jeg tror ikke jeg har så veldig mye igjen. Så.
Det kan vise seg at alle egentlig aliens på slutten og sånt, da er de ikke...
Da
hadde
det blitt det beste.
Ja. Det har vi ikke gjort før, det funker ikke så bra da.
Nei, det er litt sånn vanskelig å liksom si noe om uten å spoile par ting som jeg føler jeg kanskje ikke burde spoile. Som liksom plager meg litt, og som er litt sånn... Ja.
Få spare det til Game of the Year-sendinga, der kan vi spoile litt mer.
Yes, jeg tror vi skal gjøre det.
Ja, men supert. Du har jo også spilt en zombie-shooter, holdt jeg på å si, og du har også anmeldt State of Decay 2 på Gamer.
Det har jeg gjort.
Og jeg har lest anmeldelsen din, og den var ikke like varm som det du har beskrevet av Detroit, føler jeg.
Nei, det er det ikke. Detroit er et veldig mye bedre spill enn det State of Decay 2 er. Det er to veldig, veldig, veldig forskjellige typer spill også.
Det er det.
Det skal sies.
Ja. Vi pratet litt om State of Decay 2 i forrige sending. Det hadde jeg spilt et par timer, og løp rundt som en sånn hodeløs høne, og visste ingenting av hva jeg gjorde, annet enn at jeg følte at det brant på alle dassene i den byen jeg var, og bare prøvde å brandslukke hele veien gjennom. Nå har jeg spilt det litt mer, og du har spilt det en god del mer. Og jeg føler jo i hvert fall selv at jeg har fått litt mer kontroll på det som skjer i byen rundt deg, for å si det sånn.
Ja, jeg synes de første timene, og jeg vet ikke om det var også mer enn to, det var kanskje fem timer eller noe sånt, synes jeg er ganske kule, jeg synes de er ganske morsomme i State of Decay 2. Det med at du liksom... Ja, du kaver veldig i starten, og så gjør du gjør liksom veldig mye ting, du løper rundt og samler inn, altså plutselig så er det tom for medisinsk utstyr, og så er det noen som er smittet, og så må du liksom stresse for å få til det, og så, nei, nå er det tom for mat, og så løper du ut, og så prøver du å finne noe mat, og så er det sånn, shit, det er noen som har ranet, så nå har du gjort det, og så det er hele tiden en sånn greie i starten. Som er ganske kul, og så er det ganske gøy å liksom... rydde nærområdet litt opp for zombier, du tar disse infestations så moralen blir litt bedre, kanskje du finner noen nye overlevende som du kan ta inn, du bygger ut så du har mer senger og du gjør en del sånne ting, men på et eller annet tidspunkt så dreper liksom repetisjonen av det du gjør all moroa i det spillet, for meg i hvert fall
blir hverdag.
Ja. Ja, egentlig veldig mye mer enn det jeg synes er noe morsomt. Fordi du gjør den samme tingen hele tiden, uansett hva du liksom driver med da, så drar du ut, enten alene eller sammen med en annen. Altså drar du til en bygning eller et lager eller hva det måtte være, rydder det stedet for zombier, plukker opp alle de tingene du kan bære, fyller bilen din med sekker, og så kjører du hjem igjen, og så dumper du det. Og så gjør du det samme igjen, og så gjør du det samme igjen, og så gjør du det samme igjen, og hvis det kommer et historieoppdrag, det eneste som er forskjellen er at du får litt sånn bakgrunnsdialog på at det er sånn og sånn, og så drar du dit, og så rydder du det stedet for zombier, og så kanskje du finner en ting, og så prater du litt, og så drar du tilbake igjen. Og det er liksom, det er det eneste du gjør i spillet. Det finnes nesten ikke variasjon i gameplay i det hele tatt.
Ja, jeg er litt enig, og så samtidig så er jeg litt uenig også. Fordi jeg opplever det i større grad, og det kanskje det er fordi kanskje jeg er dårligere, at jeg har slitt litt mer enn deg, men jeg har i hvert fall følt at jeg har ofte blitt kastet ut i ting, altså ting gikk ikke sånn som jeg planla. Du sier det som at ja, men du tar bilen din, og så kjører du dit, og så rydder du for zombier, og så kjører du hjem igjen. Men jeg synes jeg har ofte opplevd at enten så har jeg dreit meg ut, eller så har det skjedd noe som gjør at bilen min funker ikke lenger, og plutselig så er jeg strandet langt ifra basen uten en bil, kanskje har jeg lite helse, så må jeg sånn genuint snike meg rundt, prøve å finne de stakkars ressursene jeg må ha for å bare komme meg tilbake og få reparert bilen og komme meg hjem igjen. Og at det har skjedd sånne ting da, som på en måte gjør at historien... Det blir en liten historie ut av det, som er liksom how I survived the zombie apocalypse på et vis da. Og det synes jeg har skjedd relativt ofte, og spesielt synes jeg det har skjedd når jeg på en måte har tatt på meg oppdrag for å hjelpe andre. Altså moralen er helt åpenbart, når zombie apokalypsen kommer, for Guds skyld ikke hjelp noen andre folk, for det går bare dritt.
Det er altså skru av radioen, ja. Er liksom... Ja. Drit i radioen din.
Hvis noen roper om hjelp, ja. Så er det fordi at de skal gjøre noe veldig dumt, og de trenger din hjelp til å gjøre noe dumt. Ja,
ja. Helt riktig. Ja.
Men jeg har hatt det veldig moro med det spillet. Det synes jeg. Men jeg er også enig i... Vi har pratet litt grann før sammen om dette her også. Du har sagt at du føler at spillet er veldig tomt for konsekvenser for handlingene dine, og det er jeg helt enig i. Altså, som du sier, det å gå tom eller bli lav på ressurser, det er ikke verdensundergang. Folk blir litt sure, og i verste fall så kommer en av folkene dine til å si at «Fuck it, jeg gidder ikke mer å stikke av», og så kan du fortsette spillet akkurat som før likevel. Det er ikke en kjempestor konsekvens. Og når noen sier at de har et oppdrag de har veldig lyst til å gjøre, så i mange tilfeller så kan du bare gå bort til dem og si «Nei, det har jeg ikke lyst til vi skal gjøre», og så sier de «Ok», og så fortsetter du likevel. Så det er noe der som det føles som om de har ikke turt helt å på en måte la konsekvensene bre seg ut over spillet. Altså, det føles som de skulle hatt inne noen andre der, noen fra liksom, This War of Mine-folkene eller noe sånt, som tør å ta ting litt sånn ordentlig dark, og bare sånn, ja, du gjorde det da. Ja, men da fikk du ordentlig opp, skjønner du. Nå brant huset ditt ned, og alle folkene dine døde, og du må begynne fra scratch. Eller et eller annet annet i hvert fall, men som så...
Ja, for det kjennes veldig ut som Frostpunk, This War of Mine-greier, liksom. Ja. Det er helt riktig. Nei, jeg synes det. Her også er det litt sånn, kanskje litt samme greie som jeg har med Detroit, men på litt veldig forskjellige måter. Altså her har det også en sånn overflate av veldig pene ting. Altså du har veldig mye fine systemer, du har veldig mye gode ideer. Altså du har basebygging der du kan oppgradere, du kan sette på strømmen, men da får du også, du øker du støynivået, som gjør at du kan få flere zombier, men du får mer fornøyde folk. Og du har alle disse forskjellige personene som er gode til forskjellige ting, og som er glad, eller de er misfornøyde, de liker den litt bedre, de liker den litt dårligere, så det er veldig mye ting å liksom sette seg inn i. Men til syvende og sist så har det ingenting å si. Fordi jeg kunne guffe på med to liksom, bensinaggregat, og det... Og den der støygreia mi gikk litt opp, men konsekvensen av det, jeg kan ikke si at jeg merket noe av det. Ja, det ble en sånn zombieangrep på basen min, det ble det med jevne mellomrom uansett. Og det ble jo aldri noe farlig. Det var ingen som ble skadet, det var ingen som deva, det var ingenting som skjedde noen gang.
Nei.
På noen av de zombie-ridene.
Nei, altså det er på en måte det verste som kanskje er at noen får en sånn zombie-plague, blood-plague som det heter, og da må du lage en kur til de. Og det er stort sett ikke veldig komplisert når du har kommet til dag 3 i spillet.
Nei, det er det ikke.
Ting som jeg ikke har opplevd, men altså, det er en del ting som føles som om spillet på en måte truer deg med en del ting, men jeg er usikker på om de faktisk skjer noen gang. Og en av de tingene er Det kommer jo etter hvert, hvis ikke du er flink til å rydde zombier hele tiden, så kommer det sånne hordes som er rundt forbi, og infestations, når de hordene setter seg ned i en bygning. Og hvis det blir for mange av dem, så begynner folkene dine å bli sure, og miste moralen sin, fordi da tenker de at, å nei, verden kommer til å gå under, vi kommer aldri til å overleve her. Og lar du det gå enda lenger, så begynner de å prate om at nå er det kanskje ingen vei tilbake, vi kommer til å gå mot en siege. Det er litt sånn spent på hva er det for noe, for det, jeg opplevde aldri at det ble en siege på noe tidspunkt.
Nei, aldri.
Da jeg lurer litt på sånn, er det en greie, eller er det bare en sånn ting som vi truer med fordi at vi vil at du skal bruke litt tid på å drepe zombier?
Jeg har aldri opplevd det, så det kan jeg ikke svare på.
Nei, men det er litt sånn beskrivende, fordi det er litt sånn det spillet er. Det føles som om det liksom veldig ofte kommer å fortelle deg at hvis ikke du tar dette her på alvor, eller gjør den tingen, så kommer det til å gå ganske ille. Og så betyr det ikke så fryktelig mye. Og du møter jo ofte masse, der er en del andre factions, og en del andre overlevende som du møter på, og de vil ofte at du skal gjøre masse rare oppdrag for dem. Og hvis du velger å ikke gjøre dem, så kan de si fuck it, da flytter jeg vekk, og så blir de borte, og kan ikke hjelpe deg eventuelt mer, eller de kan i verste fall også bli fientlige, sånn at de angriper deg hvis de ser deg.
De forsvinner ikke helt ut, de bare...
Jo da, de kan det også. De kan si at nei, men greit, da, hvis ingen skal hjelpe oss her, vil de hjelpe oss her, så bare fuck it, da reiser vi til en annen by. Og så stikker de bare av. Det kan også skje, så er de bare borte. Men det føles liksom ikke som om det betyr liksom ikke så mye. Det er ikke som om de kommer og nå skal vi komme, og du vil ikke gi oss mat, så nå kommer vi og tar maten din, liksom. De gjør ikke det.
Nei, altså er det litt sånn, de har så veldig mange gode systemer, spesielt med de andre folkene da. De er liksom gode på forskjellige ting, du har stats for alt mulig, men hvis du ikke gjør en handling, så de som er igjen i huset ditt, de er bare igjen i huset ditt. Det skjer ingenting der. Så hvis ikke jeg går ut og henter dem maten,
de driter på draget hele tiden, da. Det gjør de. Sånn hele tiden når du er ute på tur, så får du beskjed om, å faen, vi glemte å sette inn noe av maten, så den ble ødelagt. Sånn melding, det er det eneste de gjør hjemme i basen.
Ja. Hyggelig.
Men det er liksom, hadde jeg hatt muligheten til å si at du, dere stikker til det huset og det huset for å finne mat, og liksom kunne styrt de mer som sånn individuelle grupper, da, så kunne det kanskje ha blitt litt mer, at man fått det litt mer sånn nytteverdi av de på en måte, men de er jo bare sånne pappstatuetter som går rundt der, og så klager de, og så krangler de litt, og så er det sånn, hvis du ikke skjerper noe, så stikker jeg, men de stikker jo aldri.
Nei, jeg har opplevd en gang at det var en person som stakk. Det har jeg faktisk opplevd. Ja. Men da var det en person som jeg ignorerte til det ekstreme, fordi jeg hadde ikke lyst til å ha personen der, for personen hadde noen personlighetstrekk som bare lagde dårlig stemning, så det var egentlig bare bra at han forsvant. Så det var liksom greit. Men det som du sier, jeg skulle likt at det var noe mer management her, at du kan ta litt mer kontroll over gruppen som du leder, og ikke bare styre en og en. For det føles fryktelig kunstig. Ok, nå er det min tur til å gå ut og gjøre alle tingene, og så når jeg er sliten, så er det liksom, da klokker jeg inn, og så er det noen andre som går ut og overtar. Det føles veldig rart. Og så er det også noe med, som du sier, de her systemene de har bygget opp, blant annet så har de jo ulike ferdigheter som du kan bygge opp på de forskjellige folkene, og noen her ting som, for eksempel er det en person som er veldig bra på å lage mat. Når jeg liksom var kokk før apokalypsen traff inn, og det gir deg sånn i praksis, er at du da får kanskje mulighet til å oppgradere kjøkkenet, for eksempel, eller kanskje du kan lage... Du kan holde en fest med å bruke litt færre matressurser, for eksempel, eller noe sånt. Da hadde du vært mye... Altså, jeg tenker jo at, vi har en kokk, da burde jeg på en måte kunne assigne den personen til matlaging, og da burde det være en sånn permanent bonus for gjengen. Og at det ville være nyttig det samme. Hvis jeg finner en lege, så burde jo det selvfølgelig kunne gi en eller annen permanent bonus. Da kunne jeg liksom assigne den til det lille mini-sykehuset jeg har bygd, og så ville det være noe nyttig jeg i hvert fall får ut av den personen. Men sånn er det jo ikke.
Nei, ikke det helt tatt. Altså, jeg vet du får tilgang på noen sånne med denne kokken, da, så kan du lage noen sånn type feast som øker moralen en viss tid, men Og den kan du ikke gjøre hvis kokken ikke er i live, for det, det merket jeg, for den kokken min døde.
Ja, det samme det er en del sånn, for å få, for å få muligheten til å hacke droner, som er noe du også kan gjøre, så må du ha noen som har peiling på datamaskiner, liksom. Og skal du lage et, en avansert sånn der en hagesystem hvor du kan gro masse mat, så må du ha noen som har peiling på agriculture og sånt. Men det er på en måte bare det det gir deg. Det gir deg tilgang på en oppgradering, og det, that's it. Også helt uavhengig av om den personen faktisk driver med disse tingene, eller om den er ute og råner med bilen sin, liksom. Ja, gjør ingen forskjell.
Ja. Nei, jeg synes det... Det føles ut som et spill som har veldig mange gode ideer og veldig mange gode systemer som ikke har noe spesiell innflytelse på spillverden og spillopplevelsen egentlig. Det er litt sånn krydder, sånn som det er nå, litt sånn fluff, og så er det veldig lite veldig lite sånn substans å hente ut av det. Og det synes jeg er litt synd, fordi det, det kunne ha blitt liksom veldig mye mer variert, og det kunne ha blitt veldig mye mer morsomt hvis det hadde, hvis de hadde spilt litt på lag da, alle disse tingene.
Men det føles det også som om, altså, sånn, med den rette patchingen, så kan dette bli veldig kult, egentlig. Altså, det føles som om det ikke er så fryktelig store endringer de er nødt til å gjøre, selv om det er noen systemendringer som er på plass. Om det kommer til å skje, er noe
helt annet. Ja, jeg er så... Jeg tror ikke jeg kommer til å avinstallere spillet sånn med en gang. Jeg tror ikke det, for det også er litt sånn, ja, de kan greie å fikse det her litt. Det er en god start, men det kjennes ut som de kanskje hadde de hatt et år til på bare nå liksom, nå skal vi sy alt sammen, sånn at dette spillet på lag og dette, her er det faktisk noe som skjer. Nå kjennes det ut som det bare liksom, her er konseptet, her er ideene, det ligger her på toppen nå, og så må vi liksom bare, nå må vi bygge det. Så, men det er, ja, det er ikke kjedelig de første 4-5 timene, men etter det så synes jeg det bare ble den samme smørja, egentlig. Ja,
litt som Sea of Thieves da, egentlig. Altså, sånn, det mangler liksom noe her for at dette skal bli ordentlig gøy. Ja, nei, jeg er litt enig med deg, men jeg tror nok også at jeg har hatt noe mer positiv opplevelse enn deg med spillet.
Ja, og det kan det godt hende mange har. Det er en veldig ordentlig sånn survival sim, men jeg synes det bare... Det mangler litt variasjon for min del til at det ble gøy over tid.
Ja, enig i det. Et annet spill du har spilt, Gjøran, som jeg også har veldig lyst til å spille, er Pillars of Eternity 2. Kan du fortelle meg at det er et dritkult spill som jeg kommer til å kose meg masse med i sommer?
Hvis ikke, så går vi hjem med en gang.
Det var et fryktelig ledende spørsmål. Og da kan jeg, altså, av de tre spillene jeg liksom har, nei, det har et til jeg skal prate om senere i dag også, faktisk, men Pillars 2 er det spillet jeg har spilt minst så langt. Det har jeg vel spilt i en, hva kan jeg ha spilt der, 5 timer kanskje, et eller annet sånt.
Men er det fordi at spillet er dårlig?
Det er ikke fordi spillet er dårlig, det hele tatt. Det er rett og slett fordi det bare har dukket opp andre ting som har tatt oppmerksomheten min. Og det, ja, utifra de 5 timene så kan jeg si ja, dette er et spill du kan glede deg til å spille. Jeg synes det virker veldig bra, jeg synes det virker, jeg har ikke spilt ferdig Pillars 1, så det blir liksom, du blir kastet liksom litt rett inn i det, føler jeg.
Slapp av, det er ingen som faktisk spilte ferdig Pillars 1.
Nei, jeg har skjønt det litt sånn. Men du slenges bare rett i det, og så... Lager du deg din figur, du gjør alle de tingene der, og så setter du i gang med, så vidt jeg kan se, i hvert fall ut fra det jeg har spilt av Pillars 1, ganske lik type combat, ting jeg forbedret litt, interfacen er kanskje litt mer intuitiv, og ja, alt, det virker som en god fortsettelse da, jeg synes... Dialogene så langt er gode. Det er jo voice acting av mye av disse critical role-folkene, de er jo dyktige i det de gjør. Alt er jo voice acted der. Mm. Det er veldig bra, synes jeg. Jeg synes det gjør det... Jeg, for min del så synes jeg det er veldig bra, da, at det er det.
Mm. Men ja, merker du at det er et problem at du ikke har spilt ferdig Pillars 1 når du begynner med dette?
Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes jeg kom veldig fort inn i det. Jeg kom veldig fort inn i liksom min historie her. Mm. De har en vri på liksom nullstille deg på en måte. Så det, jeg har aldri liksom tenkt at det har vært noe sånn kjempesavn at jeg ikke spilte det første spillet. Det har jeg ikke. Så det, nei, jeg synes det virker ordentlig. Jeg synes liksom kampsystemet er... Det er litt sånn vanskelig å komme inn i, kanskje. Litt sånn, hvor ofte skal jeg pause? Hvor liksom mikromanagement trenger jeg egentlig holde på med her? Og litt sånn, det tok litt tid å liksom finne greia med å være komfortabel med ting, men nå ruller det ganske bra, og så har jeg finnet en ganske ordentlig gjeng med folk som jeg ruller rundt med, og det er Den der oververdenen med liksom kartet og båt som du kjører rundt og sånn, synes jeg det funker veldig bra, og det er veldig, veldig mye spill igjen, det er det liksom, det skjønte jeg veldig fort, at det er veldig mange timer med spill, så det her er et veldig, veldig tidlig førsteinntrykk, ja. Liksom.
Og du er on a boat, motherfucker. Hvordan funker det som sånn gameplay-mekanikk da, at du på en måte har litt sånn, Du seiler rundt i strongholdet ditt, på et vis.
Ja, du gjør egentlig det, og så må du liksom... Nå har jeg bare mer eller mindre rukket og kommet meg fra det første stedet til det neste, og så har jeg bare utforsket litt. Du må liksom inn til en port, og så må du kjøpe deg... Du må ha liksom deckhands for å i det hele tatt få lov til å kjøre denne båten, og så må du kjøpe supplies, og det er sånn mat og kanonkuler og alt mulig sånne ting, og så kan du... Du kan jo møte på andre båter som enten vil deg vondt, eller som vil deg vel på en eller annen måte. Og så kan du liksom seile rundt så langt alle supplyene dine holder, egentlig, i forhold til mat og sånn. Jeg synes det virker veldig interessant. Det virker som en litt sånn... Jeg synes det er en morsom vri på liksom den type spill, da, at du drar det et nivå opp sånn, synes jeg, det kan jeg sette veldig pris på. Så er det Sea Shanty, så det er jo alltid en god ting.
Det er alltid en god ting, det er helt sant. Ja. Må du reise rundt og samle Sea Shantys?
Det har jeg faktisk ikke sett enda, men det kan det godt hende.
Ok.
Så det vet jeg ikke. Men nå, nei, jeg har samlet min greie og laget et par sånne. Jeg har sett mye på Critical Role, så jeg har liksom laget et par av de figurene som jeg ruller rundt på nå. Det synes jeg er litt morsomt, ja. Så med voice actors fra der og...
Jeg føler jo at de karakterene som du lager selv føles som på en måte like gode karakterer, eller like, at de hører like mye hjemme der som de karakterene du rekrutterer ellers. For det er jo ofte et problem i sånne spill at du kan lage så mange karakterer som du vil, men for det første så har de jo ikke vært særlig voice acta, men også at du føler de har ikke sin egen historie og sine egne ting å spille på, og derfor så føles de som litt sånn kjipere utgave av de ekte karakterene de spiller, på en måte.
Det kan nok hende det blir sånn etter hvert. Jeg er litt sånn bekymret for det. At de ikke har like mye dybde. Altså det som er med de Critical Role-greiene er at det er jo... Altså hvis du lager liksom figuren til han Travis Willingham da, så prater jo han akkurat sånn som han Grog gjorde i hele sesong 1 med hele den pakka der. Og de har masse referanser. De har masse referanser seg imellom. Altså de nevner liksom en del sånne inside jokes hvis du har flere av de liksom i partiet ditt og sånn. Så det er veldig for de, men... Altså, de har jo liksom ikke en satt historie i den verdenen sånn. Det har jo de andre figurene du liksom møter i historien da, så det er klart det er vel kanskje litt mer dybde på de, men det er litt sånn...
Det kompenserer akkurat, litt mer da, rett og slett med å gjøre opp med artig voice acting ting da.
Ja, jeg synes de har gjort det veldig kult. Altså, det er veldig on the nose at det er liksom, det er den egen her. Det er liksom Grog og Vex og Vax og ja, alle de, ikke sant? Og det, men de har også, alle disse har jo også stemmene til andre figurer i spillene, så det er liksom ikke, du må jo ikke lage de figurene for å høre, høre de gjøre stemmeskuespillet sitt. De gjør det veldig bra på de, de ordentlige figurene, da, for å si ja, det sånn. Ja. Matthew Mercer er liksom en av de, og det er, alle har sine roller der likevel, men det, du kan jo liksom lage ordentlig Grog og Pike og alle sammen, hvis du, hvis du så ønsker. Mm. Så... jeg synes det virker veldig vellagd, jeg synes det virker veldig bra. Jeg liker musikken, jeg liker combaten, jeg liker historien, jeg liker veldig godt at det er voice acted. Det er liksom, for det var jo, det var det ikke i det første spillet. Så det synes jeg er en stor forbedring for min del i hvert fall. Så jeg gleder meg, og det er sikkert et spill jeg kommer til å spille i hele året før jeg er ferdig.
Det høres ut som det er mange timer med moro foran oss der, altså.
Det virker sånn nå i hvert fall, det gjør det absolutt.
Ja. Supert, et annet spill som har mange timer med prikk, 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 er Conan Exiles.
Sa du prikk, prikk, prikk nå?
Det var det jeg sa. Der er også,
jeg sier som Håvard, hei.
Der er mye pupp og penis i monitor der også, hvis du så ønsker.
Du får veldig fort rustning i det spillet, da.
Det gjør du, men så er det også etter hvert, så kommer du til, i hvert fall hvis du spiller en kvinnelig figur, så kan du lage rustninger som er sånn som rustninger for kvinner ofte er, at de viser både det ene og det andre. Så, ja. I hvert fall jeg spiller med en gjeng, så vi må jo ha et litt sånn sammensatt party, så det er ofte, det faller av og til på meg da, å lage, å lage en kvinnelig karakter for liksom å jevne ut kjønnsbalansen litt grann. Og det gjør jeg jo gjerne. Og så er det litt sånn, det er noe med hvilke gud du på en måte velger å være tilbeder av og sånt. Og jeg endte da tydeligvis opp med en, og der også valgte vi liksom litt sånn, vi ville passe på at vi i vårt community hadde minst en av alle gudene da, sånn at vi kunne bygge alle templene, rast og sånne ting. Og jeg endte jo da tydeligvis opp med en eller annen sånn seks forherliggjørende gud da. Og når jeg da liksom lager den preste armoren til det, så er jo det boobs og hoi hele veien hjem, for å si det sånt. Ja. Men ja, vi har pratet litt om Conan før, når jeg har spilt det ganske mye mer. Vi har blitt ganske flinke til å bygge ting i Conan. Vi har lagt en ganske stor landsby etter hvert. Med digre trehytter har vi lagt, store fort, broer har vi bygd, og ikke minst noen små søte kryp igjen, og med liksom masse punt og haga, og vi har lagt svære templer, vi har bygd en egen battle arena. Det er litt sånn, det er litt Minecraft light etter hvert, det vi endte opp med, føler jeg. Men det som er greia med Conan Exiles er at det er en long, long grind i det spillet. For det tar lang tid. Du føler når du starter spillet, så føler du, hoi, jeg går jo opp i level hele tiden. Jeg har jo bøttevis med sånne erfaringspoeng som jeg kan dutte inn i nye skills og sånt, men den utviklingen der, den bremser seg etter hvert, og så går det mye tråttere etter hvert som du kommer litt ut i det. Og det er litt, altså, det oppleves som om det er dumt, rett og slett da. Så kan man si at ja, men du må jo kanskje spille litt ut så ikke spillet skal være over på 3,5 time, og det er jo for så vidt greit nok, men ja, det grenser for hvor gøy det er å løpe hogge stein og hogge stein og hogge stein og hogge stein. Og dette er jo noe som man kjenner igjen fra en del andre spill, gjerne i den survival-sjangeren da. Sånn at det er ganske gøy ganske lenge, og så møter du litt sånn en mur hvor ting går ganske traurig og treikt. Og du liksom, du får hele tiden hint til at det er masse kule ting i dette spillet. Det er mer story-baserte quests, og det er liksom high-level stuff som virker veldig kult. Det bare Ja, jeg må bare hogge litt stein først, ja, så kommer jeg, og så blir du liksom bare aldri ferdig med det, på en måte. Og gå og drepe krokodiller og edderkopper og sånne ting, sånn at du kan kanskje levele litt etter hvert. Og så den beste måten for å levele er egentlig å utforske, finne nye områder, nye steder, nye ting. Men det er også en ganske sånn risikabel greie, for du risikerer hele tiden at du dør. Og da på en måte ligger jo den døde kroppen din der du døde med alle tingene dine på, mens du spåner tilbake igjen der, liksom, i basen din der senga di er. Og så må du da, hvis du har vært der på andre siden av kartet, som tar ganske lang tid å løpe til, så må du da løpe tilbake igjen der uten alle tingene dine for å plukke de opp igjen og starte på nytt der da på andre siden av kartet. Ja, og så skal ikke jeg spoile noen ting, men jeg vet at det er noen sånn late game-greie, eller noen story-baserte greie, som gjør at du etter hvert kan få teleportere og sånne ting, og så der er ting å unlock inni der. Men det hadde vært gysla greit å få noen av de tingene litt tidligere, føles det som. Ja. Ikke etter at jeg er ferdig med å utforske alt, ja. Så det er litt det som er den største utfordringen. Men jeg liker egentlig, altså jeg liker den utviklingsstigen. Jeg liker at du har alle disse ulike retningene du kan utvikle karakteren din i, og at de er klart på kanskje er det litt lite spesialisering. Altså du kan ikke bli best i alt selv, men det føles som du har på en måte en, det er på en måte nok poeng og nok sånne ting du på en måte må ha til at alle karakterene blir ganske like, og så kan du ha, liksom, ha litt grann spesialisering på hver enkelt. Men når vi som et community liksom, gikk inn i utgangspunktet og tenkte at ok, ja, jeg skal fokusere på de tingene og du på de og sånn og sånt, så ender det i veldig stor grad oppå med at vi, de fleste av oss har de samme tingene, og så er det noen få ting som på en måte, ok, du er den som gror planter, mens jeg er den som lager nips til husene våre og sånt. Og det er jeg er den som lager nips til husene, by the way, og jeg har det peneste innredet huset, så det er sånn. Det er minst nyttige. Ja.
Det er minst nyttige, ja. Men det er ofte det beste.
Jeg farmer edderkopper, så jeg kan få silke, altså lage de nydeligste tapestries og sånne ting. Ja, da. Det er flott. Nei, sånn at, men det er definitivt sånn at det er i liksom samarbeidet at vi i hvert fall finner glede i dette spillet, da. Og at vi sammen bygger noe som er vårt. Dette er vår landsby. Vi bygger disse tingene sammen, og vi utforsker sammen og disse tingene her. Hvis jeg hadde vært spilt dette spillet alene, så tror jeg hadde syntes det var ganske kjipt. For å være helt ærlig. Jeg tror ikke jeg hadde hatt gidda til å spille det veldig lenge. Så det er noe med det der at det er morsomst å spille i lag med andre, og det, sånn er det jo for veldig mange spill, og etter hvert så er det veldig mange spill som legger opp til det også. Og sånn rent teknisk så er det ikke et mesterverk på noen som helst måte. Det er en del bugs, det skjer en del rare ting, og det er liksom sånne ting som er på en måte, man etter hvert blir vant med at for store åpen verdensspill så skjer sånne ting, så man bryr seg ikke så mye om det, men du skal liksom ganske langt tilbake i tid før du ville akseptert sånne type feil i la oss si, et mer strømlinjeformet spill, da. Sånn, det skjer rare glitcher hele tiden, fiendene sin AI oppfører seg rart, altså vi har lenge hatt, landsbyen vår er nede ved en stor elv. Og litt sånn lenger bort i elva så er det sånn, du kan liksom vade et stykke ut i elva uten at du må svømme, fordi at det er liksom, det er grunt nok, og så på en måte forsvinner bakken under deg og du må svømme, for da blir det for dypt til å gå. Og der har vi ofte opplevd at fiender, for eksempel en panter eller en edderkopp, de liksom setter seg fast på en måte den grunne biten, som vil si at de som fiender faktisk er under vann. Men de er på en måte støkk der, de svømmer ikke, men de er på den grunne biten, men de er under vann, så du kan ikke se dem. Men du hører, så vi har liksom hatt begrepet, nå er jeg borte med han undervannspanteren, fordi vi vet akkurat hvor han er hen, for han står og growler etter oss når vi går forbi der, men han er støkk der, så han kommer seg ikke noe vei. Og det er en sånn type feil som sånne ting dukker opp hele tiden. Og så er det også litt sånn, jeg vet ikke, de har tatt, en ting som jeg på en måte liker, men som samtidig føles litt sånn halvbøgge, de har lagt en sånn en klatrefunksjon, det prater vi vel om sist, at de har mer eller mindre bare knabba den ifra Zelda, at du kan stort sett klatre på alle overflader. Ja. Så lenge stamina-meteret ditt holder, og når det er tomt, så faller du ned. Og det er ganske, den liker jeg. Jeg liker den, og jeg liker også at hvis du liksom hopper utenfor en skråning, så kan du liksom holde inn klatreknappen for liksom å gripe tak og liksom skli ned. Det er en veldig bra sånn mobility-greie som gjør det mye mer levelig når du må manøvrere deg vertikalt, da. Men det ser skikkelig teit ut, spesielt den klatrebiten ser kjempeteit ut. Også fordi at det er jo ikke sånn at du er jo ute i naturen hele tiden. Det er jo stort sett, med mindre du har lagt det selv, så er det ikke så mye bygning å klatre på. Det er stort sett fjellskråninger og sånne ting. Og de er ikke en rett opp og ned. De er ulike grader av helling, og ofte så er det så godt som flatt. Men allikevel så føler da denne personen at nei, nå er jeg støkk i climb-modus, så nå må jeg liksom kråle av gårde og bruke opp all staminaen min her, akkurat her og nå. Sånn. Ja, det skjer sånne ting hele tiden da, og det er litt, det gjør ikke kjempemye for opplevelsen, fordi at det er egentlig noe vi forventer, men ja, det er mye sånn type rask da. Og så er jo den store kritikken er jo dette med story-innhold, da. Altså du, for å si det sånn, når spillet starter, så starter det med at det er en eller annen fyr som sier noen mystiske greier til deg som du ikke helt skjønner, og etter det så vet du egentlig ikke hva pokker du holder på med. Du har skjønt at du skal prøve å ikke dø, og that's about it. Og så er det et eller annet med at du har noe bracelet rundt hånda di, og det gjør at du på en måte er støkk her ute, og kan ikke gjøre noe med det, men du får ikke egentlig vite stort mer enn det. Og etter det så er det egentlig ingenting som gir deg noen clues på en måte, at det er faktisk noe du kan gjøre her. Det er en historie du kan oppdage, men du må liksom litt mer tilfeldig bare snuble over de hintene som er spredt rundt i verden for å finne ut av at, åja, det er visst noe mer her. Og det synes jeg egentlig er litt dumt, og jeg synes at det kunne vært mer av den typen ting også, mer story, og så kunne de vært litt flinkere til å gi deg hint om at du her borte, her er det en dungeon med noe kule greier, for eksempel. Men det er helt 100% opp til deg å utforske hver krink og krok, og finne ut av ting, og ofte så er ting litt sånn mystisk, det er litt sånn, det virker som de har lagt litt opp til at folk skal liksom sitte på Reddit og prøve å finne ut av i lag hva er det egentlig som er greia med den tingen der. Vi fant en sånn stor steinstatue inni en grotte, og på den statuen så står det et eller annet kryptisk om noe offring av blod og noe greier, så skal du få stor styrke, og så prøver du det litt frem, og så finner du ikke ut av hva som er greia, og så går du på nettet, og så prøver du å finne ut av noe der, og så nei, det er ikke noen andre som finner ut av det heller, og så konkluderer alle med at nei, dette er nok noe de har tenkt å gjøre noe med en gang i fremtiden, de er bare ikke ferdige ennå. Og det er litt sånn mye av spillet føles som. Du er hele tiden usikker på, er dette en ting? Er det noe her jeg burde finne? Er det her noe her jeg burde skjønne eller gjøre? Jeg vet ikke. Kanskje det bare er, her har de bare plassert en eller annen ting. Kanskje det er en lore-greie-ikonene som jeg ikke kjenner til, fordi hvem pokker kjenner til lore-ikonene, liksom. Ja, I don't know. Og, så det føles litt sånn. Så det er bedre som, spillet er bedre som en sånn build your own base sandkasse-verden, egentlig, enn solve the great riddle and be free of the Conan prison place. Ja, jeg vet ikke. Rent og slett.
Jeg har ikke spilt det veldig mye, men jeg har spilt det nok til å liksom, for det er lenge siden jeg har vært inne i Conan nå, og jeg synes den byggegreia de har lagd synes jeg virker veldig, veldig kul, så den alene gjør at jeg liksom har lyst til å spille det mer. Jeg synes den virker veldig veldig gjennomtenkt og veldig ordentlig.
Ja, og den er også litt mye bedre
de tingene folk bygger
enn hva i Early Access også. De har forbedret en del, yes. Men det er fortsatt, det er noen ting som er knotete, Spesielt en del sånn med tak og sånne ting som er litt notete, og det er en del sånne ting hvor det føles som det her er det ikke egentlig en ordentlig logikk. Noen ting funker, og noen ting funker ikke, og du skjønner ikke helt hvorfor. Du kan liksom stå og si, ja, men jeg gjorde jo det, akkurat dette, bare speilvendt på andre siden av huset, og da funker det, men her funker det plutselig ikke. Og så skjønner du ikke helt hvorfor, og så spiller det jo ingen hint til hvorfor noe funker eller ikke. Og så sliter de litt med sånne ting med å plassere ting i naturen av og til, fordi at, som du sier, naturen er jo ikke flatt eller bein. Og så har de jo da gitt deg muligheten til at ja, du kan tilte ting, og du kan prøve å tilpasse ting og sånn og sånn og sånn, men da kan av og til ting skjære seg. Sånn at jeg hadde et eksempel hvor jeg hadde bygget liksom huset mitt, og så ville jeg bygge et lite shrine også rett på siden av huset mitt. Men rett på siden av huset mitt var det ganske, det var litt sånn skråning, det var ikke ordentlig flott. Og jeg ville nå bygge dette shrine mitt, det er ganske stort, og det koster en god del ressurser, så det tar ganske mye tid å samle inn alt av stein og drit som jeg trengte til det. Og når du da liksom prøver å plassere dette her, så får du opp en sånn stor kryss når du løper rundt med det og sier nei, du kan ikke stå her, det er for lite kontakt med bakken, det står ikke rett, sånn og sånn. Og så liksom fin prøver du deg med å tilte det litt den veien, snu det litt sånn og sånt, og så står det på en måte at ok, nå er det klart, nå skal du kunne sette det ned. Sette det ned, og buff, der er det borte. Det literally sank i jorden og forsvant ned i undergrunnen og er never to be seen again. Og så bare, ok, jeg får prøve igjen da. Og jeg gjorde nøyaktig det samme en gang til, og nøyaktig det samme skjedde. Tredje gang så fant jeg ut at dette gidder jeg ikke, så da gikk jeg og satte det et eller annet sted hvor det var mye mer flatt, og jeg bare kunne plassere det rett ned. Det var greit, jeg får ha shrine mitt et steinkast under huset da. Ja, så ble det sånn. Ja. Så det er janky som bare det, det er det, men det har absolutt sin charm også. Og det er litt gøy med noen av de ganske sånn whimsical eyen til disse creaturene. Vi har blant annet hatt i nærheten av basen vår så er det både noen neshorn som er ganske store, og litt lenger bort så er det også en huge edderkopp, sånn really huge, og den, vi er ikke i nærheten av å være liksom level til å ta den ordentlig kamp. Og innimellom så har de liksom funnet ut at nei, nå skal jeg bare forlate området mitt og bare valse litt rundt, jeg, og så klarer de å komme seg inn i campen vår, og da er det dårlig stemning. Da kan du liksom ikke gå ut av huset ditt. Du er støkk inn i huset ditt og kikker ut vinduet og ser på den digre edderkoppen som er der ute, og du bare, nope! Så det har jo ført til en del sånn gøyale situasjoner da. På et tidspunkt så endte vi opp med liksom å bygge masse katapulter, og liksom prøve å samle stein for å liksom stå på avstand og bare denge ned denne her edderkoppen. Men det viser seg at det dessverre er for mye decay på de katapultene. Altså, de tåler ikke å skyte så mange ganger før de blir ødelagt. Og da, til slutt så endte det opp med å bli så stort ressurs drain at vi klarte ikke å drepe den store edderkoppen. Så da måtte vi gjøre det på
en dag.
Da måtte vi gjøre det på gamle måten. Da måtte en person kle seg naken og bare uten noen av tingene sine og bare løpe ut og prøve å beite den vekk derfra, egentlig. Ja. That's how we do it in the jungle.
Ble det deg også, eller?
Nei, det var ikke meg. Jeg er han som lager nips. Jeg er ikke den store fighteren i gjengen. Så,
Nei. Yep. Ja, men det høres ut som du har det ordentlig med deg likevel.
Da. Ja da, nå har vi fått bymur, så nå skal nesårene holde seg unna i hvert fall. Det er ikke en tvil. Ja.
Det er godt å høre.
Neida, så Conan Exiles, gøy for det det er, men du må likevel styre forventningene dine litt, og det er veldig sånn, det er one of those games, og hvis du ikke liker det, så liker du ikke Conan, så greit det. Greit, jeg tror vi durer videre, for vi har så mye å prate om i dag. På lista mi nå så står det Battle Chasers, Gjøran. Hva i huleste heita er det for noe?
Battle Chasers Night War, det er vel et spill som egentlig kom i fjor. Det kom i hvert fall på, det kom på PC, jeg husker ikke om det kom på noe annet også, ja. Men så jeg at det kom på Switch. Det skulle vel egentlig komme mye før nå, men det ble vel sluppet på Switch. Det var rett rundt 17. mai, tror jeg. Så jeg har ventet tålmodig på at det skulle komme, så jeg kjøpte det når det kom. Og det er et veldig sånn veldig typisk JRPG egentlig, med turbaserte kamper og litt sånn overnaturlig historie. Du spiller en datter av en eller annen mektig fyr som hadde noen sånne handsker som gjorde at han ble veldig, veldig sterk og veldig
Thanos. Et
eller annet. Ja, Thanos. Du spiller som Gamora, egentlig. Men i hvert fall så er du, jeg husker ikke helt historien nå, for nå har jeg spilt så veldig mye annet også. Men du driver opp i et eller annet sånn, en eller annen flyvende reiseredskap som blir skutt ned, og du blir adskilt fra dine kompanjonger. Og så begynner du å gå rundt og leite etter dem igjen, og så finner du da den svære robot-mech-fyren din, som er en type guardian for deg. Som da også er en healer, merkelig nok, og ikke en tank, nødvendigvis. Og så har jeg egentlig bare kommet meg til at altså, jeg har gått rundt, det er en sånn oververden der du liksom går fra punkt til punkt, og så ser du at når jeg kommer meg dit, så kommer det en kamp, og hvis jeg kommer meg dit, så kan jeg lute en kiste. Så det er veldig satt sånn veien du kan gå, men det har litt, altså, du har litt forskjellig path, sånne veivalg da, du kan ta, men du får liksom ikke løpt fritt rundt på kartet. Og så er det noen av disse plassene du liksom går ned, så du ser litt sånn ovenifra ned, og så kan du utforske litt, et litt større eller litt mindre område, og så er det da kanskje noen gåter som må løses, eller en dør som må åpnes på en eller annen måte, eller sånne ting. Men det som liksom fanget oppmerksomheten min først, var vel egentlig kampsystemet, altså, og det er sånn, det er turbasert, du får hele tiden opp hvem figur som har den neste turen. Du har standardangrep, og du har en type magiangrep. Noen tar litt, altså noen tar ikke tid i det hele tatt, sånn at du gjør angrep med en gang, og andre angrep må liksom lades opp, så du da, i stedet for å være nummer 1, så har du kanskje nummer 4 på lista. Og så har du en del sånne synergier disse, imellom de her og sånn. Og det synes jeg egentlig er ganske kult. Jeg synes kampsystemet og det å liksom lære seg hvordan det er lurt å spille, og det er ganske mye dybde i det i forhold til at du kan gi deg selv ekstra mana, sånn at hvis du gjør et angrep, så koster ikke så mye, fordi helse og mana, det bruker du bare opp som en ressurs, da, så du får ikke igjen det etter en kamp. Så er det liksom, har du 7 hitpoints, så går det inn i den neste med 7 hitpoints. Så jeg synes det har vært ganske morsomt. Jeg synes det er mye dybde der, det er mye å lære seg, og så har du har gear som du kan, liksom, du har plusser og minuser, du kan få mer hitpoints, og du kan tåle mer, du kan gjøre mer skade, du har items, og så langt i løpet av den første, jeg vet ikke, 3-4 timene eller noe sånt som jeg har spilt nå, så synes jeg historien virker ganske ordentlig. God sånn, ikke så veldig selvhøytidelig egentlig, som kanskje noen av de andre spillene i den sjangeren er. Det er litt mer sånn, ja, de er ikke redde for å fleipe litt med seg selv på en måte. Så jeg har koset meg veldig med det, men jeg har ikke spilt det nok til å dømme det hverken en eller andre vei. Men en veldig god start, veldig ordentlig spill i den sjangeren i hvert fall.
Ja.
Du spiller det på Switch?
Yes.
Ja. Det blir ikke for liten tekst og for mye detaljer sånn på den lille skjermen?
Ikke hatt noe problem med det. Det eneste som er at skjermen på Switchen ikke er god nok ute i sola om dagen, og det har irritert meg litt.
Ja. Ja. Kan også si Airship Syndicate, som har lagt spillet, er jo da et relativt nytt studio, som da er blant annet startet av Joe Madeira, som også var en founder av Vigil Games tidligere, som lagde Darksiders-spillene for øvrig. Og Joe Madeira, han er også en tegneserieskaper, og det er han som har skapt tegneserien Battle Chasers, som dette spillet nå da er basert på.
Det var ting jeg ikke visste. Men det er Det er ikke så mye å utsette på den da. Jeg synes det, kampen er ganske kul. Jeg synes det systemene liksom rundt med utstyr og sånn, det er ikke overkomplisert, men det er allikevel nok dybde enn så lenge til at det er interessant, og du kan liksom tilpasse figurene sånn at det er den som har tanking evner, da burde den kanskje få litt mer hitpoints, og så burde den gjøre mer skade, og det er litt sånn. Ja, jeg synes det de har gjort så langt, det virker egentlig veldig bra. Så det er turbaserte kamper, og hvis du liker det, så hadde jeg kanskje sjekket ut det her. Det funker utmerket på Switch. Jeg synes det er ikke noe utsette på den versjonen i det hele tatt.
Apropos turbaserte kamper på Switch. Det har jeg også bedrevet i den siste tiden.
Oi.
Fordi jeg har kjøpt meg The Banner Saga på Nintendo Switch.
Nice. Hele?
Hele er ikke ute enda. Foreløpig er det bare eneren som er ute. Toeren kommer i begynnelsen av juni, hvis jeg husker riktig. Og så kommer vel treeren sånn rett over sommeren, tror jeg. Så de har lagt seg opp et lite løp nå, hvor de gir ut først dette, og så toeren, og så til da treeren, som er da et nytt spill, kommer ut da over sommeren. Og Banner Saga er jo et nydelig spill. Det er et kjempepent spill, det er en fantastisk setting. Det var et spill som jeg likte kjempegodt når det kom ut, og det viser seg, ja, de liker fortsatt det spillet. På Switch så opplever jeg vel at spillet funker helt greit. Ja. Det er egentlig ingenting som funker dårlig på den, men det føles tidvis, altså tidvis så merker du at dette spillet er ikke egentlig designet for Switchen. Dette er en port. Og blant annet så kommer det best til syne i kampene, fordi at du ofte må drive og zoome inn og ut, og liksom flytte på en måte kamera på skjermen. Og det føles litt sånn unaturlig, det føles som om dette, det er litt knotet å gjøre det, og jeg opplever i hvert fall veldig ofte at informasjon om de forskjellige enhetene som er på krigskartet ditt, de overlapper hverandre fordi at og nå stod zoomet litt feil for å se den personen og så videre. Så inni der er det på en måte en sånn liten indikasjon da på at her er ikke, det er ikke egentlig lagt for denne plattformen. Jeg hadde ikke det problemet når jeg spilte det på konsol, og jeg heller på PC, sånn at det er litt, jeg opplever det som en egen litt sånn Switch-utfordring da. Men når det er sagt, så er ikke dette et veldig stort problem. Det er det ikke. Det er noe du fint fort blir vant med, og det er ikke noe som ødelegger opplevelsen som sånn, men det er sånn lite sånn, som du merker at ja, det er ikke 100% optimalisert for den håndholdte varianten. Det
kjennes veldig, veldig ut som mobilversjon.
Ja, nettopp. Ja. Og det er sikkert ikke så langt fra sannheten, tenker jeg.
Nei.
Men ellers så funker spillet akkurat som det skal, og det er Banner Saga, og det er helt nyttig. Jeg har personlig bare spilt eneren, jeg har ikke spilt toeren, så jeg gleder meg til det. Så jeg har noen ambisjoner om å spille gjennom alle tre på Switchen. Så det er noe jeg har hatt moro med så langt, noe jeg gleder meg til fremover, og noe som legen min sier at jeg ikke burde gjøre, fordi jeg burde heller sove på natta, men det sove kan man gjøre i grava, så det er greit. Og helt avslutningsvis så vil jeg også bare si at jeg har også vært innom Stellaris i det siste, fordi der har det kommet en ny, hva er det de kaller det? Det er ikke en utvidelsespakke, det er en storypack. De har en sånn litt sånn rar inndeling, jeg tror de har sånn fire forskjellige klassifikasjoner av nedlastbart innhold til Stellaris. Dette er en storypack som heter Distant Stars, tror jeg den heter. Det er ikke en veldig, det er en grunn til at dette ikke er en utvidelsespakke, en expansion. Den er ikke veldig stor. Det sies, eller utviklerne sier at det er denne pakken da gjør, at den skal ha mer fokus på utforsking, Det skal være mer av disse anomaliesene som du liksom finner hele tiden når du kartlegger universet rundt deg, så finner du rare ting, og så kan forskerne dine forske litt på det, og så får du på en måte en liten sånn story-snutt, og så kan du ta noen valg, og så gir det deg noen bonuser fra eller til, eller whatever. Noe som i utgangspunktet er en veldig fin mekanikk, men for at det skal føles interessant, så må det være veldig mange forskjellige av disse. Hvis du opplever at du hele tiden får det samme, så gir det jo fryktelig lite mening, og da blir det veldig kjedelig. Så det er en av de tingene de har prøvd å gjøre med denne pakken her, det er å lage flere av de, og i tillegg gjort noen sånne små strukturelle endringer på hvordan det, på UI-en og sånn, på hvordan disse tingene blir presentert, og hvordan du finner de igjen i systemet. Og jeg synes at det er helt greit. Det er fint at det er mer innhold. De små endringene som er gjort fungerer sånn som de skal. Det er bra, men det er litt for lite innhold, føler jeg. Altså, jeg savner mer av dette. Ja. Jeg synes på en måte jeg ble litt skuffet, fordi jeg tenkte at nå kommer det til å være masse mer sånne, og jeg har ikke egentlig opplevd at det er masse mer av de. Det er noen som er nye, og så er det noen som de har endret litt på av de gamle, men for at dette skal være et ordentlig sånn 4X-spill da, hvor exploration er en av de, så føler jeg at det må være mye mer av dette for at exploration-biten skal være noe mer enn bare å finne, ja, her er det mer av den typen ressurser, og her er det en planet vi kan bo på. Ja, jeg skulle like å si at det var mye mer av det. Og så er det også noe innhold inni der som er mer litt sånn late game ting du kan finne. De har blant annet noen nye sånne Leviathans, og så har de noen nye ting rundt en sånn slags gateway som du finner og kan forske mer på etter hvert, men det er mer late game ting enn jeg helt klart å spille meg frem til, rett og slett så langt. Så det kan jeg ikke kommentere så mye på ennå, men jeg føler i hvert fall at det som kanskje, det denne pakken burde gjort da, synes jeg er egentlig mer den early game-biten, for det er den du spiller oftest og spiller mest, og det er den som fort blir litt sånn going through the motions, gjør det samme om igjen, fordi det er det vi må gjøre. Så det er bra at det kommer, det er fint at den er der, men vi trenger fortsatt mye mer av dette for at det skal bli ordentlig, og det skal lukte ordentlig svitt. Ja.
Stellaris har fortsatt en vei å gå da, altså, det er det du sier.
Ja, det er det. Det skal jo sies at det har blitt bedre kontinuerlig med de utvidelsene som har kommet, og spesielt liksom de expansion-packene som har kommet, til trukket spill i retninger som gjør det betydelig mer interessant enn det var når det først kom. Men ikke forvent at denne storypacken her kommer til å endre noe særlig på måten du spiller det på, eller måten du opplever spillet på, for dette er bare, det er litt sånn, det er litt fluff, og that's it. Ja.
Ja.
Yes. Så kjekt å ha, men ikke noe mer enn det heller. Da tror jeg vi har klart å komme sånn noenlunde igjennom det vi har gjort i mellom...
Det var mye spill på to uker.
Ja, mellom all isspisingen vår. Det har jo vært litt nyheter også, jeg tror vi må blåse gjennom noen av de også før vi gir oss for kvelden. Og på den, skal vi kalle det, de klassiske skytespillfronten, så har det jo vært ganske mye de siste ukene, Jørgen.
Ja da, det er jo gjerne sånn at den ene må jo følge når den andre begynner. Så nå har vi fått høre fra Battlefield 5, og vi har fått høre fra det neste Call of Duty-spillet, som er Black Ops 4.
Ja.
Det er jo like sikkert som at det kommer til å snø også til vinteren, det at disse to spillene kommer, og de kommer omtrent til samme tiden. Vi kan jo bare veldig fort gå gjennom litt av det som har blitt sagt om Battlefield 5, og så får de som er veldig interessert, unnskyld meg hvis jeg hopper over noe som er viktig. Men i hvert fall, de settingen denne gangen er back to basics, det er 2. verdenskrig, der det hele begynte for Battlefield. Det er, de skal fortsette med disse war stories som de hadde i det forrige Battlefield. Det synes jeg egentlig var ganske alright, en del av det. Vi skal ha noe av det i satt til Norge, faktisk. Det er også kvinner. Ops, pass dere alle sammen. Det er kvinner involvert i spillet, som da har skapt masse harnisk blant internettfolk.
Selvfølgelig er det det.
Ja, men
kan
fuck dem for det.
Kan du ikke ha sånt?
Ja. Nei.
Der kan vi vel også kjapt si at utviklerne har vel vært ute og sagt at female playable characters are here to stay, så bare Get used to it.
Yes, ja. Mm. Ja, selvfølgelig skal folk bare...
De var også en aktiv del av 2. verdenskrig.
Ja. Yep. Det var faktisk...
Så, nei da, War Stories er tilbake. De skal til Norge. Vi skal til Frankrike, til Nederland og Nord-Afrika, blant annet. Ikke at jeg har sagt så veldig mye mer om det. Vi skal få disse store, kjente... kampene med 64 spillere. De sier at squad play, det med at du, liksom, du blir jo satt til en squad i Battlefield, det her skal ha enda mer å si nå. Rollene du har i squaden har mer å si. Evner jobber mer sammen. Du skal, du får muligheten til å for eksempel dra, hvis det er en på skåden din eller en medspiller da, som ligger nede om og revives, så før så kunne du, det eneste du kunne gjøre var å løpe opp og så fekte med en nål eller et eller annet sånt, og så plutselig så var det i liv igjen. Nå kan du liksom gå, og så kan du dra de bak cover, sånn at du kanskje er litt mer trygg når du skal resse folk, for eksempel. Og så må du jo da selvfølgelig i disse Fortnite-dominerende tider også ha muligheten til å bygge. Så alle de fire klassene, tror jeg det var, har sine forskjellige sånne byggeverktøy. Som du liksom kan, du kan bygge opp noe med noen sandsekker og litt sånn. Altså det er ikke like, du kan liksom ikke bygge deg en liten villa og sitte inne der og koke egg og drikke kaffe, men du kan bygge deg...
Du kan ikke konkurransebygge et tårn mot en fiende på nabolaget for å se hvem som kommer høyest og så få skyte den andre ovnen fra.
Men jeg tror det er mer sånn, hvis de blåser ut veggen på huset ditt, så kan du liksom sette det opp igjen med sandsekker og sånn, sånn at du fortsatt har litt cover da, ikke sant? Det kommer, altså den der... de hadde en sånn operations-spillmodus i det forrige spillet, som liksom var en sånn en stor sånn multiplayer-greie som hadde en progresjon. Du gikk fra det ene stedet til det andre, du pusha motstanderen lenger og lenger bak, og litt sånn, det hadde en litt sånn dynamisk flyt. Den er tilbake, men gjort enda større, så nå kaller de det Grand Operations, selvfølgelig, sånn at folk skal kjenne det igjen. Og her, dette er en sånn som går over da fire dager, altså ikke du må ikke sitte og spille fire dager, men et oppdrag er over fire dager, og hvor bra du gjør det på dag 1 har konsekvenser for, altså har effekt på dag 2 da. Så hvis du har en bra dag 1, så har du mer respawns tilgjengelig på dag 2 for eksempel, og så pusher du det videre til dag 3 og sånn. Og så har de sagt at det er ikke noe Battle Royale spillmodus på launch, men veldig sannsynlig at det kommer en eller annen gang. Den kommer ikke til å koste noe, og alt ekstra innhold som kommer skal også være gratis, har de vel sagt. Det kommer ikke noe premium sånn season pass som de har hatt før.
Hva skal de tjene penger på da?
Kosmetiske ting.
Selge kosmetikk?
Ja, de skal selge kosmetikk, og det er det. Alt annet skal være gratis, det har du vel vært ganske tydelig på. Det er ikke noe lootboxer, det er også da en sånn... Det har ikke bare... Det har gått fra å ikke være noe greie til å være en sånn «Hei, vi har ikke noe lootboxer, nå...» reklameres det hardt for at hei, dette spillet har faktisk ikke lootboxer. Det er en del av markedskampanjen nå. Men det har ikke det. Så ja, det er veldig sånn, veldig kort. Dette vet vi om Battlefield 5. Det kommer til EA Access 11. oktober. Deluxe-versjonen, de som kjøper den, får spille fra 16. oktober, og 19. oktober er liksom endelig release for alle og hver mann.
Jeg liker jo at singleplayer-kampanjen er satt til Norge da. Det er jo like gøy.
Ja, og jeg synes de War Stories som de hadde i det forrige spillet, synes jeg var ganske bra. Jeg synes det var mye, mye snacks å hente der, altså. Så det gleder jeg meg til, faktisk.
Ja, men bra. Jeg synes det var grundig gjennomgang. Så Battle Royale kommer og lootboxa er ut. Kan jeg få lov å påpeke at jeg synes det er rimelig teit at oppfølgeren til Battlefield 1 er Battlefield 5.
Ja, sånn, sånn fungerer det her. Det,
så store ja. Sprang tar de.
Yes.
Yes, tydeligvis. Tydeligvis. Alright, hva er Call of Duty å svare på med dette da?
Jo, Call of Duty Black Ops 4, det er her...
De svarer vel med ingen historie?
De svarer med å bare si fuck single player, det trenger ingen, vil ha det nå, så vi kjører bare online, vi kjører bare multiplayer. Ja. Det blir ingen historiedel i Black Ops 4. Jeg synes kanskje det er litt dumt, for jeg synes historiedelen i Black Ops-spillene i det siste kanskje har vært blant de kuleste. Kanskje ikke Black Ops 3, men i hvert fall Black Ops 2 og Black Ops synes jeg var ganske morsomt.
Mm. Oh, ja.
Black Ops spesielt var kanskje en av de bedre.
Ja, enig.
Men her er det altså godt ut sagt at det skal vi ikke. Her blir det bare online multiplayer. De fortsetter i liksom samme set og samme liksom, våpen, teknologi og alt mulig sånt som i Black Ops. Det er, skal vi se, bare kompetitiv multiplayer, ja. Ikke noe... Hvordan multiplayer var det? Det jo, de skal ha zombies, selvfølgelig. Det, var jo, det er jo Treyarch som lager Black Ops 4. Det var det også de som lagde zombies helt. Det var de som begynte med hele den zombies-greia. De skal også hoppe på Battle Royale-greia, men de skal ha det fra launcha. De kaller det Blackout. I starten så skal det her da være på et kart som er 1500 ganger større enn Nuketown, for de som er veldig kjent med det. Altså, det er jo tall som ikke sier noen ting egentlig, annet enn at det er jævlig svært sammenlignet med Black Ops størrelse i hvert fall. I denne Battle Royale-modusen så kan du spille som kjente figurer fra Black Ops-historien, men altså, det de nevner her da, i denne artikkelen på Polygon er Raul Menendez, Jason Hudson, Victor Resnov, Alex Mason, for de som drar kjennetegn på noen av de. Det er ganske mye fokus på at det er kjøretøy, både båter og biler og luft og alt mulig sånn, som flyr. Ellers så er det ikke så veldig mye mer detaljer rundt denne Battle Royale-greia, annet enn at det kommer. Du skal også få spille som noen type zombier, eller og som figurer som er kjent fra zombie-modusen, mener jeg å lese et sted. I zombie-modusen så er det tre kart til å begynne med. De skal ha en type modus som gjør det litt lettere for de som ikke har spilt det før, og liksom komme litt inn i det. Ja, ellers så blir det COD med alle de multiplayer-greiene de driver med. De har droppet automatisk sånn helseregenerering. Det har vært litt sånn att og fram, egentlig, i de spillene. Det er vel et av spillene før som ikke har hatt det, tror jeg. Jeg husker ikke, det var ikke det siste, men jo, jeg tror det kanskje var det siste nå. Tror jeg ikke hadde det de heller.
Ja, stemmer det. Det hadde de ikke.
Nei. Så, men det er en sånn stor greie da, at nå må du faktisk heale på en fysisk gjøre det, ikke bare hoppe bakover og så får du helsa tilbake.
En ting som en del har reagert på er jo dette at det er en ting at det ikke er noen enspillerkampanje, og så har Treyarch vært ute og sagt at ja, men vi ønsker ikke å ha en enspillerkampanje, det var aldri planen vi lagde dette, vi ønsker å fokusere på flere spillere og sånn. Og så er det folk som kjenner spillindustrien og som prater med folk som sier at det er jo bare løgn. Dere har jo faktisk jobbet med å utvikle en enspillerkampanje i kjempelenge, og så har dere bare ikke fått det ordentlig til, så derfor har dere bestemt dere for å droppe den. Dette er jo ikke en skjult hemmelighet blant spilljournalister. Sånn, så hvorfor går dere ut og sier noe annet? Det er jo bare teit. Det er jo helt fair at dere velger å droppe singleplayeren, men hvorfor late som at dere ikke har jobbet med det hele veien? Veldig pussy, tenker jeg. Men,
veldig pussy. Men altså, det er ikke, det er ikke noen grunn til å ikke være liksom åpen om det i det hele tatt. Det viser jo bare at de er litt sånn kvalitetsbevisste. Det er bare å si sorry, men vi får det ikke til å funke. Vi vil heller fokusere på å gi en ordentlig flerspiller greie i stedet for å gi en half-assed historie som ingen egentlig vil like. Så.
Ja, og så kan det jo også være en sånn der en, et tilfelle av å ta bort sukkertøyet ditt, for så gi det tilbake igjen, så du skal bli glad. Altså sånn, vi har hørt på hva spillerne mener, og ta-da, her som nedlastbar gratis innhold er singleplayer-historien som vi egentlig har jobbet på kjempelenge, altså,
ja,
I don't know.
Jeg håper ikke du har rett, Marius, men det er ikke umulig, det er ikke det.
Nei, altså, det ble vel også sagt noe om at de fjerner noe av de mobilitetsgreiene som de tidligere hatt i Call of Duty. Sånn wall running og sånne ting, at det er ute igjen, jeg skjønner.
Ja, for det her er jo, altså det er jo, ja, satt til samme, liksom, samme setting, samme tid, samme teknologi som Black Ops, så der har du vel ikke kunnet hoppe med jetpacks og sånn. Det er litt mer down to earth enda.
Ja.
Selv om det er litt mer high-tech enn det jeg er kjent med i militærverdenen, og der er jo jeg veldig inne. Så, ja.
Nei, men, en annen ting som jeg hørte litt snakk om, da, dette med sånn Battle Royale-modus, så jeg har sett en del som mener at Battlefield-spillet nok på en måte egner seg bedre sånn i utgangspunktet for Battle Royale, på grunn av hvordan spillet på en måte er designet. Altså det er lagt mer som en sånn grand Battlefield-spill, og det er noe med på en måte avstandene i spillet og hvor kampene foregår, altså det er noe med range. Nå er jeg på veldig tynn is, fordi skytespill er ikke min greie, men at Call of Duty er et mer short to mid-range game, mens at Battlefield er et mer long-range game, og derfor funker det bedre. Altså du vil kunne gi en mer PUBG-aktig opplevelse da, enn det Call of Duty vil kunne gjøre. Men tror dere at disse liksom bautene i den FPS kan liksom utfordre PUBG og Fortnite, og liksom Nå skal vi ta det markedet, eller?
Nei.
Kommer det til å føle som litt sånn bare vi kaster oss på dette fordi det er det folk liker, men kommer ikke til å klare å gjøre det like bra, anyway?
Jeg tror Fortnite har blitt for stort til at det kommer til å overta noen av dem.
Ja, det tror jeg. Jeg tror Fortnite har vokst over alle andre, så det tror jeg. Jeg tror ikke, selv ikke PUBG kan liksom nevnes helt i samme ånd som Fortnite lenger, for Fortnite har blitt noe helt annet. Og nå har det jo liksom Epic viser jo, de viser så immer i muskler i hvor fort de kommer med nye patcher, hvor fort de kommer med av nye spillmoduser, sånn midlertidige greier. Altså hele den der Thanos-eventen som de hadde, der du kunne faktisk få den handsken og få de evnene hans, hvor kjappe de er på ballen i forhold til bug fixes og alt mulig sånn. Altså de viser muskler på en helt annen måte, og det har jo selvfølgelig med penger å gjøre også, at de pumper ut innhold på et helt annet tempo enn det PUBG gjør akkurat nå. Så de er liksom litt annerledes der. Og så har det jo gått ut nå, og så sier det hei folkens, vi gir ut $100 millioner i premiepenger til e-sport det neste året. Og da, ikke sant,
Jesus.
Hvem er det som kan gjøre det liksom? Altså, men så tjente de da $150 millioner eller noe sånt i april.
Ja, nettopp.
Ikke sant, så det er jo peanuts for de. Så jeg tror ikke de kommer dit, men jeg tror allikevel de føler at de må. Og jeg tror sånn Battlefield har jo hatt disse store kartene, ikke sant? De har hatt de der lange avstandene, og Battlefield-spillere er mer vant til at det er tomrom. Og den der time to kill, som de liksom refererer til, den er mye kjappere i Call of Duty. Altså, det går mye fortere der fra du finner noen til du dreper dem, til du blir drept selv, til du respawner, til du løper. Altså, det er mye mer intenst og mye mer komprimert sånn, men hvis de greier å strekke det litt ut og tilpasse det sitt spill, og jeg aner ikke hvordan de liksom har tenkt å gjøre det med de forskjellige figurene og sånn, så Altså, jeg ser ikke bort fra at det ikke kan funke der heller, men kanskje på en mindre skala likevel da, enn i Battlefield.
Jeg tenker, altså hvis du skal tenke disse to spillene i konkurranse med Fortnite, kanskje spesielt, men også PUBG, at jeg tenker at jeg tror at Fortnite, de kan kaste seg rundt og gjøre endringer nesten over natta, mens for Battlefield og for Call of Duty så er de så de er såpass fastgrodde bauta på en måte både organisatorisk, men også spillmekanisk, sånn at de vil ikke ha sjans til å endre seg i takt med på en måte folk sine spillevaner på samme måte. Og at bare derfor så vil egentlig deres modus være omtrent avleggs i det den kommer ut, eller før den kommer ut.
Men så ser du da liksom, hvordan dialogen og hvordan det har skiftet, for PUBG var liksom bautaen, og så var Fortnite, Fortnite er så teit, jeg har bare kopiert PUBG og bare gjort det samme. Nå er det sånn, nå har det snudd, så nå er det Fortnite som er innovatøren, det er de som gjør nye ting, og så er liksom nyheten, og nå gjør PUBG sånn som i Fortnite. Altså hele, det har skiftet, så det er liksom totalt motsatt av det det var før. Mm. Og det, jeg tror det er riktig som du sier, jeg tror ingen har sjans til å følge dem på liksom muligheten til å gjøre ting med spillet sitt. Og det er jo, det har jo selvfølgelig med penger å gjøre, og det er ikke det at Treyarch og Activision mangler penger, men de er liksom låst i sin greie på en helt annen måte. Men ja, det kan godt hende funker for fans av de spillene, og Call of Duty og Battlefield, det selger jo millioner av spill uansett, og de selger jo ikke noe mindre av at de sier at det kommer en Battle Royale. Det gjør de jo helt sikkert ikke.
Men nei, det kan hende at det er folk som, det virker som at det er jo veldig mange som spiller Fortnite, og det kan hende at det er mange folk som har havnet på spillkjøret på grunn av Fortnite igjen, og så husker de at Call of Duty og Battlefield, det brukte jeg å spille før, og så ser de her nye som kommer med Battle Royale, og det kjenner de fra Fortnite, så kan det hende at det er en del folk som hopper over litt for å teste.
Ja, absolutt.
Altså, om noe så vil det jo i hvert fall ha en liten bump i salg for dem, at absolutt. De har den modusen i det hele tatt.
Men så er det, altså, Fortnite er gratis. Altså, det er liksom...
Ja.
Det er så mye lettere da, ikke sant, å komme seg inn i det, i stedet for å betale 500 spenn da, for Call of Duty for å spille Battle Royale, så kan du bare, nei, jeg bare laster ned Fortnite, ferdig med det. Men jeg ser ikke bort fra at det funker, men det er klart når det kommer, og hvis de får litt god greie og sånn, så kan denne Epic bare se hva de gjør også. Nei, se, nå har vi gjort nesten det samme, bare mye kulere. Og så forresten så gir vi bort 10 millioner i første premie i den turneringen som kommer nå, og det er det største noensinne, og så bare dreper de alle de andre spillene med publisitet.
Ja. Det, jeg tror ingen kan stoppe det monstrumet der, men det er noe greit.
Men det skal noe sies, jeg har ikke snakket om det, men jeg har spilt litt Fortnite av og på i den siste tiden. Og det er både begge sønner mine spiller det nå også. Og David er selvfølgelig veldig, veldig god i det spillet også, sånn som han var i Overwatch. Det er fader, det funker altså. Det funker så innmari bra. Så det er ikke, ja, de fortjener kanskje ikke alle hundrevis av millioner de tjener hver eneste måned, men de har laget et bra spill altså. Det kan ingen ta fra dem.
Nei, men det er selvfølgelig lov til å stille seg spørsmål om de fortjener de. Knabber ja, de ikke bare ideen til PUBG og så went with it, og noen vil kanskje si gjorde det bedre, men likevel.
Ja, de er noe der nå.
Ja, det er de. Helt definitivt. Og det får et løft for Epic Games, tenker jeg.
Ja, altså det er helt, det tenkte hvor de var kontra hvor de er nå, det er ganske sykt altså.
Ja, virkelig. De har blitt en bauta av dimensjoner. Men apropos noen andre som ikke er i nærheten av å være en bauta av samme type, men som jeg liker veldig godt likevel, er Paradox Interactive.
Marius?
Ja.
12. oktober kommer Black Ops 4, forresten. Jeg har glemt det. Altså.
12. oktober, ja. Ja. Det er greit. Da bygg deg inn hvis du har en litt lang sommerferie, så kan du bygge deg inn etter det når høsten begynner å krype inn.
Yes.
Og det begynner å bli surt ute, så kan du gå inn og skyte i Call of Duty. Paradox, ja. De har hatt sin egen Paradox Fan Expo, som de har en gang i året.
PDXCon.
Ja, i år i Stockholm. Der har de blant annet presentert litt sånn roadmap videre til de ulike spillseriene sine, hvilke utvidelsespakker som kommer til å komme i fremtiden og sånt. Men den store revealen var at de annonserte et nytt spill, og fansen var helt 100% sikre på at det spillet som de har teaset en liten stund kom til å være en ny utgave av Victoria-serien. Men der tok de helt feil. Det viste seg rett og slett at det som kommer her i stedet er Imperator Rome, og da en slags åndelig oppfølger til Europa Universalis Rome, som kom ut en gang på slutten av 2000-tallet. Europa Universalis Rome, ikke et kjempegodt spill dessverre. Forhåpentligvis så blir Imperator Rome mye kulere. Det er da satt til tidsepoken sånn cirka rett etter Alexander den Store sitt fall, og var vel da sånn cirka til den romerske republikks fall, og hvor Roma da blir et empire i stedet, med keiser bak. Spennende tidsepoke. Jeg tror de kan gjøre mye kult med det. De har vel hintet til at spillet kommer ikke til å være helt sånn som Crusader Kings, hvor du på en måte følger personer og persondynastier, men at det kommer til å være litt mer i retning av Europa Universalis, hvor du på en måte følger en nasjon eller en fraksjon. Og i god paradox-stil så kan du selvfølgelig spille alle fraksjonene som er i spillet, alle landene, nasjonene. Det er litt rart å sitte som samfunnsviter og bruke nasjonsbegrepet når du prater på romertida, fordi det var et begrep som ikke eksisterte, men dere skjønner hva jeg mener når jeg sier det i en spillsammenheng. Ja. Du kan spille alle sammen, og jeg tipper at det kommer til å bli noen sånne egne interessante spillmekanikker knyttet rundt Roma og de romerske stedene. Sånn var det i hvert fall i Europa Universalis Rome. Det skal være over 7000 byer med i spillet, blant annet. Og det skal vel da, du har vel stort sett hele Europakartet med, litt usikker hvor langt nord i Norge det kommer til å gå, men jeg har i hvert fall sett at Sør-Norge er til stede på et screenshot som jeg så, og de skal da også strekke seg hele veien til India, som er så langt som Alexander den Store kom før han ble kvestet. Yes, og det er vel det vi vet så langt. Det er ikke fryktelig mye mer informasjon, men det er vel en sånn, den første developer diaryen, den er vel enten helt nettopp kommet, eller så er den rett rundt hjørnet i det vi spiller inn, så det kan være verdt å sjekke ut den for mer informasjon.
Ja.
Kult. Vi har pratet mye om ting som kommer, men noen ting går også ut etter hvert, og der kom det plutselig en lite, skal vi kalle det et lite bombshell på et vis, da Sony sin CEO John Codera var ute og uttalte noe i retning av at PlayStation 4-æren nærmer seg slutten.
Ja, den kom plutselig.
Ja, og at den er in the final phase of its life cycle. Og når noen sier det, så tenker man jo umiddelbart, å ja, har du en PlayStation 5 på plass? Hva er planene videre? Det har han selvfølgelig ikke lyst til å si noen ting om. Hva tror dere? Må vi snart ut og kjøpe en PlayStation 5? Eller kommer det aldri en PlayStation 5? Eller hva?
Jeg tror det kommer en PlayStation 5, men jeg tror ikke det kommer i dette 10-året. Det gjør det i hvert fall dumt i, for de kan jo fortsatt ri bølgen ganske fint på salgene av PlayStation 4.
Altså, nå er det jo bare 1,5 år igjen av dette 10-året, da, sånn at det er jo ikke så lenge til i fremtiden du sikrer det her.
Nei.
For det.
Nei, kanskje ikke. Jeg vet ikke. Jeg ser ikke noen grunn til at vi skal stresse med det, egentlig. Det går liksom veldig bra akkurat nå.
Ja, men det är ju något med att alltså du hvis du vilar för på lövbären och dina för länge så blir du frakört. Det är ju en ganska dominant marknadsposition som de är nödt att försvara.
Ja. Ja, de gör sig nog klart att göra det, men så de har säkert att tippa de har detta klart och så är de lite fus på när det kommer för de ser lite an salgstall och sånt ting.
Ja, nej, lite, jeg kjenner sånn personlig, så kjenner jeg litt sånn, men når jeg leser så tenkte jeg, åh, nei, må jeg ut og kjøpe en ny konsol nå igjen, med alt det i hvert fall før tida innebar. For da var jo det på en måte, ny konsol var i grunnen innforstått med, nå kommer ikke spillene mine til å funke lenger, nå på en måte alt det var nesten ingenting som carried over, det må liksom starte helt på scratch, og du vet ikke helt hva du får, og også konsolene kommer ikke til å levere optimalt før noen år ut i syklusen sin, og egentlig en litt sånn traurig greie, ja, spennende med ny teknologi, men samtidig litt lang innkjøringstid på ting da. Men sånn blir det vel kanskje ikke denne gangen, eller?
Nei. Jeg tror vel kanskje en del av det de liksom sikter til, altså det de, han sier litt sånne rare ting egentlig, han koderer i det greiene her, men jeg tror kanskje de, kanskje PlayStation Pro blir den vanlige versjonen, og så lanserer de en PlayStation 5, men at det ikke er noe bakover kompatibilitet eller noe sånt, men at det bare fungerer, at det ikke er noe sånn, at det blir en ny plattform, at de bare fortsetter å bygge videre på PlayStation 4-plattformen, men at de kanskje kaller den PlayStation 5 allikevel.
Så det blir en PlayStation 4 Pro?
Ja, et eller annet sånn, at det liksom at det er det de jobber mot, og at de, han sa et eller annet, skal vi se om jeg finner det her, og Audun skrev på Gamer, jo, han sier at selskapet skal bøye seg sammen fram mot mars 2021 for å vokse i fremtiden. Altså, det er en veldig sånn rar måte å liksom si ting på, men det er litt sånn, de liksom pusher mot et eller annet nytt, og det er vel det er jo liten tvil om at det kommer en ny konsol, i hvert fall når Sony har greid å befeste, altså få den posisjonen de har da, i konsolmarkedet nå, hvor de er så immari mye større enn det Xbox er, som egentlig er den eneste reelle konkurrenten deres nå, så det er, ikke, det er jo de to. Og PlayStation har jo blåst Microsoft av banen, liksom.
Ja, jeg tippet det blir at det blir noe sånn at den nye konsolen kan du, at det er litt samme infrastrukturen, litt sånn som PC, at du kan liksom spille 10 år gamle spill på en ny moderne PC, og på samme måte så, hvis det, altså, hvis de ikke gjør samme feil som med PS3, enn at det var en sånn proprietær cellprosessor-drit, at du bare kan sette i diskene til PS4-spill og spille på den nye maskinen, men at de nye spillene ikke funker på en gammel PS4.
Ja, det kommer jo, men det kommer jo litt an på mer ting enn bare det. Ja. Men det er jo klart på PS3 ja. Så var det jo, gjorde jo det at det var umulig å få til, mer eller mindre. Men det er jo klart, hvis du ser på Xbox 360 kontra Xbox One, så funker det jo, men det er jo en jobb som har vært nødt til å gjøres likevel. Så det har ikke vært bare der heller. Så er jo spørsmålet, er de villige til å gjøre den jobben? Er de interessert i å gjøre den jobben? En annen ting er jo at utviklingen ser ut til å gå den veien at folk kjøper mindre konsoler, men de kjøper mer spill. Og da er det noen som tror at ja, men da kommer Sony til å satse mer fremover på å lage eksklusive spill til sin plattform, men kan det også bety at de da ikke vil være interessert i at du skal få ta med deg spillene dine? De vil heller at du skal kjøpe de på nytt igjen. Jeg vet ikke. Nintendo har jo vært rame på det, og får deg til å betale om igjen, om igjen, om igjen for det samme spillet som du har kjøpt mange ganger før.
Det er jo fryktelig mange som klager veldig på den der med cross-plattform, og at du, altså, hvorfor, ja, med PlayStation og Microsoft og PC og, altså Fortnite kan du jo spille sammen med PC og konsol, men du kan ikke spille en PC-spiller, en Xbox-spiller og en PlayStation-spiller sammen, og PlayStation og Xbox er jo, der er det jo liksom stopp. Og det er det jo egentlig Sony som får litt skylda for, at de liksom legger et lock på hele den greia der. Kanskje PlayStation bare sier, eller Sony bare sier fuck you til hele det greiene, og så lager de, gjør de en sånn Nintendo-variant og lager sin greie. Vi har vår plattform, vi har våre spill, og de spillene du får på vår konsol, de er veldig mye bedre enn det du får på den andre konsolen som ingen prater om lenger. At det blir det jo, et mer lokket system sånn.
Ja, det er ikke tenkelig. Og det er jo på en måte, det er jo en strategi, altså hvis vi, nå, vi er jo litt, vi begynte å komme litt grann i sånn E3-modus, og det er klart, ser du på E3-konferansene til Sony de siste årene, så er det helt klart at de har gått den retningen at vi prater om spill, og prater nesten bare om spill på disse tingene her.
Og det har jo funket veldig bra for dem.
Det har funket fordi at de har levert dritgode spill.
Ja, nettopp.
Primært da, altså det er en ting at du kan preike mye om spill, men du må jo også levere de. Og det har jo Sony gjort til de grader de siste par årene. De har vært skitflinke, og det er jo nesten, det er ikke mange Sony-eksklusive titler som du har tenkt at det der, det var noe, der bommet de liksom.
Nei,
det er ikke
det,
mange av de i det siste.
Og de få som har kommet på Xbox som har vært eksklusive sånn, det har du tenkt sånn på?
Ja, liksom eller i hvert fall tenkt at dette nådde ikke opp til det potensialet det burde hatt.
Nei, ikke sant?
Mm.
Så de har, ja, de er litt sånn i hver sin enda skalaen akkurat der. Så
ja.
Sony har levert veldig bra på det de har sagt de skal levere på. Og det,
ja. Men så ser jeg at Microsoft, de trekker seg mer inn mot PC-plattformen og prøver å spille på de strengene de kan der i stedet. Og det er derfor du har hatt sånne ting som Minecraft, som de brukte stygg masse penger på, men de har vel også fortsatt, er vel PUBG, er vel også konsol-eksklusivt til Xbox nå. Og de prøver å lene seg på den biten da, for å på en måte svare, for de ser at deres egen første partspill klarer ikke den konkurransen med Sony i det hele tatt.
Nei.
Ja. Nei, vi skal prate masse mer om disse tingene når E3 ruller over oss, og allerede neste uke så kommer vi til å starte vår up-ramping til E3, så det er bare å følge med der. En siste lille kuriositet, bare vil nevne før vi går helt av, og hvis du eier en Xbox 360 og har den plugget inn og nylig skrudde den på, så vil du kanskje bli overrasket på å se at den har fått en ny systemoppdatering.
Ja. Yes, det har den.
Det er litt pussy.
Av alle ting.
Forrige gang den fikk en systemoppdatering var i mars 2016. Så det er en stund til. Stund siden, mener jeg. Foreløpig så er det ingen som helt kunne si hva den faktisk gjør, annet enn at det er minor bug fixes and improvements. Men det er jo likevel interessant at selv om Microsoft ikke lenger lager og selger Xbox 360, så har de fortsatt støtte til den gamle ringreven av en konsol.
Nå er jeg veldig, veldig lite teknisk anlagt av meg sånn sett, men kan det ha noe med at de har en sånn bakoverkompatibilitet på Xbox One, som gjør at de har det noe å si? At de da liksom, fordi de laster jo bare inn et sånt 360 greien når de kjører de spillene?
Jo da, men
det, kan du ha noe med det å gjøre?
Jeg tipper at det sikkert er en kobling med det på et eller annet vis, om det er noe med salg av spill eller et eller annet sånt noe. Noe annet ville kanskje vært pussy, eller at kanskje det også er fordi at det er noen spesifikke spill som skal komme ut som bakover kompatible, og at på grunn av det så var det et eller annet små problemer som ville bli lettere hvis de fikser, eller noe sånt. Jeg vet, dette er jo bare spekulasjon fra vår side selvfølgelig, men det gir mening. Ja.
Kanskje.
Tenker jeg. Men i hvert fall, hvis du fortsatt ikke kaster deg på current gen, så er det jo hyggelig at Microsoft tenker på deg, i det minste.
Litt wink der.
Lite wink. Jeg tror vi skal gi oss, men det har blitt en fryktelig lang sending. Jeg føler vi merker på denne sendingen at det har vært lenge siden forrige episode nå.
Ja, Det var mange, mange mye spill å prate om.
Mye som måtte ut, og neste uke, som sagt, så da starter vi E3-hypen. Da skal det bli mye E3-innhold, og vi kommer helt sikkert til å legge opp podcastene under E3, litt sånn opp til hvordan disse pressekonferansene er, så det kan godt være at vi kommer ut med podcast på et litt annet ukestidspunkt enn vi har pleid å gjøre, det får vi se. Og jeg kan også anbefale å sjekke innom doublejump.no under E3, for vi har noe greier vi tenkte å rulle ut der også, for å gi deg litt, litt mer dypdykk i våre tanker og meninger, både i forkant av E3 og sannsynligvis også i etterkant. Så sjekk ut doublejump.no.
Yes.
Har vi fått med alt vi hadde på hjertet da, fra, fra 17. mai og ut mai, egentlig?
Ja, jeg kan jo nevne sånn fort at jeg har ikke fortalt om så veldig mye av det jeg spiller, men jeg holder på med noe som jeg kan prate om i neste episode.
Spennende, jeg vet hva det er for noe, og jeg gleder meg.
Noe som jeg har gledet meg veldig lenge til.
Og det, jeg kjenner det, det kiler litt i nakken.
Hei.
Hey.
Du må bare ikke nikk, da får du det ikke.
Det var mye hinting. Med det så takker vi for oss her i Double Jump. Det var hyggelig at du hørte på. Vi høres igjen om en uke. Ha det fint.
Ha det bra.
Ha det.